რადიო თავისუფლება FM 107.4.
თბილისის დროით დილის 8 საათია.
თბილისის დროით დილის 8 საათია, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, მუშაობას იწყებს თავისუფლების დილა, რომელიც ყოველ სამუშაო დღეს 8 საათიდან 10 საათამდე თქვენთვის მაუწყებლობს. შესაბამისად, ამ დროის განმავლობაში თქვენთან ერთად ვიქნებით მე, ანასტასია არაბული და ჩემი კოლეგები დათო ქორიძე და მარიამ შავგულიძე. ახალ ამბებს კი სოფო ვასაძე გაგვაცნობს.
დილა მშვიდობისა, მოგესალმებით, წარმატებულ დღეს გისურვებთ. დღეს სამშაბათია და 17 ნოემბერი, ხო?
დიახ, ბატონო. დილა მშვიდობის, ჩვენ შევეცდებით, რომ დაგეხმაროთ იმაში, რომ დღე უკეთ დაგეგმოთ, უფრო სასიამოვნოდ დაიწყოთ, ამიტომ ცოტა არჩევით დღის ბოლომდე, კერა და ჩვენი ეთერის ბოლომდე ჩვენთან ერთად, იმედი მაქვს, რომ იპოვით თქვენთვის საინტერესო მასალას, კარგ მუსიკასაც მოუსმენთ და უკეთეს ხასიათზე და უკეთესი განწყობით დაიწყებთ დღევანდელ დღეს. შეგახსენებთ ჩვენი ვებგვერდის მისამართსაც, რადიო თავისუფლება წერტილი ჯი გახლავთ, სწორედ აქ შეგიძლიათ მოგვისმინოთ როგორც ონლაინ, ასევე ნახოთ ყველა ის მასალა, რომელიც რადიო თავისუფლების თბილისის ბიუროში მზადდება. აქვე შეგიძლიათ უყუროთ გადაცემებს, მოუსმინოთ გადაცემებს, ასე რომ შეიყვარეთ ეს ვებგვერდი. ახლა კი 8 საათი და 1 წუთი შესრულდა თბილისის დროით. ახალ ამბებს მოუსმინოთ, რომელსაც სოფო ვასაძე გაგვაცნობს.
ბრიუსელში ვიზიტით მყოფი საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი ევროკომისიის პირველ ვიცე-პრეზიდენტ ფრანს ტიმერსმანს შეხვდა. მხარეებმა საქართველოსა და ევროკავშირს შორის არსებული თანამშრომლობის საკითხები განიხილეს. განსაკუთრებული აქცენტი გაკეთდა ასოცირების შეთანხმებისა და სავიზო რეჟიმის ლიბერალიზაციის სამოქმედო გეგმის ფარგლებში განხორციელებულ რეფორმებსა და მიღწეულ პროგრესზე. საუბარი ასევე შეეხო დოკუმენტს, რომელიც სამეზობლო პოლიტიკისადმი ევროკავშირის ახალ მიდგომას გულისხმობს. საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა კიდევ ერთხელ გაუსვა ხაზი დიფერენციაციის მნიშვნელობას საქართველოსთვის. ევროკავშირის ვიცე-პრეზიდენტმა გამოხატა ევროკავშირის მხარდაჭერა საქართველოსადმი და ხაზი გაუსვა ევროინტეგრაციის პროცესებში მიღწეულ პროგრესს. შეხვედრაზე მსოფლიო უსაფრთხოების საკითხებზე და ტერორიზმთან ბრძოლაში საერთაშორისო ძალისხმევის მნიშვნელობაზეც ისაუბრეს და მწუხარება გამოთქვეს საფრანგეთში დატრიალებული ტრაგედიის გამო. ამერიკის შეერთებული შტატების და საქართველოს სტრატეგიული პარტნიორობის ქარტის ფარგლებში მოქმედმა დემოკრატიისა და მართლობის სამუშაო ჯგუფმა გაავრცელა ერთობლივი განცხადება. მხარეებმა დაადასტურეს 2016 წლის საპარლამენტო არჩევნებისთვის პოლიტიკური პარტიებისა და კანდიდატებისთვის სამართლიანი, თანასწორი, კონკურენტული საარჩევნო გარემოს და პოლიტიკური, მედია თუ სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლებისთვის ღია და დამოუკიდებელი სივრცის მნიშვნელობა. ამავე განცხადების თანახმად, ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა დადებითად შეაფასა ბოლო ხანს განვითარებული პროცესი, რომელიც რუსთავი ორის სადავო საქმეზე სააპელაციო პროცედურების გაგრძელების შესაძლებლობას იძლევა. ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრმა დევიდ კამერონმა განაცხადა, რომ მსოფლიო ლიდერები შეთანხმდნენ გადადგან მნიშვნელოვანი ნაბიჯები და გადაუჭრენ დაფინანსების წყაროები ტერორისტულ დაჯგუფებებს. სამიტის მონაწილეებს განზრახული აქვთ წინაღუდნენ ტერორისტული პროპაგანდის ექსტრემისტულ იდეოლოგიას და უკეთ დაიცვან თავი უცხოელი მებრძოლებისგან, დაზვერვის ინფორმაციის ურთიერთგაზიარებით და მათთვის მოგზაურობის აკრძალვით. კამერონმა ეს განცხადება დიდი ოცეული სამიტის დროს თურქეთში გააკეთა. კამერონი მანამდე შეხვდა რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმერ პუტინს, რომელიც გამოვიდა წოდებით საერთაშორისო თანამეგობრობისადმი გაერთიანდნენ ტერორიზმთან ბრძოლაში. ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრის თქმით, ძალიან დიდია უფსრული დასავლეთის ქვეყნებსა და რუსეთს შორის სირიის ომის დასრულების გზების თაობაზე, მაგრამ არის მზადყოფნა ყველა მხრიდან კომპრომისისთვის. ბარაკ ობამამ დიდი ოცეული სამიტის ფარგლებში ვლადიმერ პუტინთან გამართული შეხვედრისას უკრაინიდან უცხო ქვეყნის ჯარების გაყვანის, მძევლების გათავისუფლებისა და უკრაინისათვის საზღვარზე კონტროლის დაბრუნების საკითხები წამოწია. ამის შესახებ საუბარია ამერიკის შეერთებული შტატების ეროვნული უშიშროების საბჭოს განცხადებაში. თეთრი ზღვის ინფორმაციით, ამერიკასა და რუსეთის პრეზიდენტების საუბარი 35 წუთს გაგრძელდა. უკრაინაში არსებულ ვითარებაზე საუბრისას ამერიკის პრეზიდენტმა კიდევ ერთხელ დაადასტურა საკუთარი მხარდაჭერა მინსკის შეთანხმებისა შესრულების შესახებ. Parisi 13 ნოემბრის ტერაქტების შედეგად 19 ეროვნების ადამიანი დაიღუპა. საფრანგეთის პრეზიდენტის ფრანსუა ოლანდის განცხადებით, პარიზის ტერაქტები სირიაში დაიგეგმა და ბელგიაში მომზადდა. მისივე თქმით, საფრანგეთი სირიაში ოპერაციების ინტენსივობას გაზრდის. საფრანგეთი იმყოფება რადიკალ ისლამისტებთან საომარ მდგომარეობაში, რომლებიც არამხოლოდ ჩვენს ქვეყანას ემუქრებიან, არამედ მთელ მსოფლიოს, განაცხადა ოლანდმა. საფრანგეთის პრეზიდენტმა განაცხადა ასევე, რომ უახლოეს დღეებში ბარაკ ობამასა და ვლადიმერ პუტინს შეხვდება და ტერორიზმთან ბრძოლის საკითხებს განიხილავს. საფრანგეთში შემოღებული საგანგებო მდგომარეობა 3 თვის განმავლობაში გაგრძელდება. პრეზიდენტმა არ გამორიცხა ისიც, რომ შესაძლოა საფრანგეთის კონსტიტუცია შეიცვალოს ტერორისტთან საბრძოლველად. საფრანგეთის ხელისუფლების თანახმად, პოლიციამ 16 ნოემბერს მთელი ქვეყნის მასშტაბით 168 ობიექტზე მოაწყო რეიდები პარიზში სისხლიანი ტერაქტების შემდეგ. ალიანსზე ჩატარებული ოპერაციების დროს დააკავეს 23 პირი, 100 მეტი ეჭვმიტანილი შინაპატიმრობაში მოათავსეს. პოლიცია ეძებს პარიზში 13 ნოემბერს განხორციელებული ტერორისტული აქტების მომწყობი ჯგუფის დანარჩენ მონაწილეებს. საფრანგეთის დედაქალაქში პარასკევს მოწყობილი ტერაქტების შედეგად 132 ადამიანი დაიღუპა.
Ვასათი და 5 წუთი შესრულდა თბილისის დროით ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახალი ამბები სოფო ვასაძემ გაგვაცნო. ეხლა კი მოკლედ იმ ამბების შესახებ, რომელზეც ვრცლა თუ ჩვენს გადაცემაში ვისაუბრებთ 2 საათის განმავლობაში.
როგორ განაწილდება 2016 წლის თბილისის 810 მილიონიანი ბიუჯეტი?
ასევე რას ფიქრობენ საქართველოში მყოფი უცხოელები, რამდენად კარგი მასპინძლები ვართ ქართველები და რამდენად არის ტოლერანტობა ჩვენი მახასიათებელი უცხოსთან, განსხვავებულთან ურთიერთობისას?
ტოლერანტობა ფაქტიურად დღეს ჩვენი გადაცემის მთავარი თემა იქნება, ვინაიდან სტუმარიც ამ თემაზე სასაუბროდ მოვიწვიეთ. ნინო ცინცაძე ისაუბრებს ტოლერანტობის დღისადმი მიძღვნილი კვირაულის შესახებ.
ახლა კი რეგიონის ამბები. ზუგდიდის გამგეობასთან მოშიმშილე ქალის ოჯახი პასუხისგებლობას ადგილობრივ თვითმართველობას აკისრებს იმ შემთხვევაში, თუ ციალა ჯოჯუას ჯანმრთელობის მდგომარეობა გაუარესდება.
ერთი საათი თანთებული ღუმელი და სიცივეში გატარებული დღეები კახეთში მოსახლეობის ნაწილი ამბობს, რომ ფინანსური პრობლემების გამო სათბობი მასალის მომარაგებას ვერ ახერხებენ, ამიტომ იძულებულები არიან შეშა ეკონომიურად დაწვან.
სულხან ქობულაძე, არასამთავრობო ორგანიზაცია საზოგადოებრივი ინტერესების დაცვის ცენტრის ხელმძღვანელი, მის მიერ განხორციელებული ფიზიკური შეურაცხყოფის ფაქტის დროულ გამოძიებასთან დაკავშირებით საქართველოს მთავრობას წერილით მიმართავს.
აჭარის მთავრობის თავმჯდომარე არჩილ ხაბაძემ საზოგადოებას მთავრობის სამწლიანი მუშაობის შედეგები წარუდგინა.
ტრადიციულად ჩვენთან ერთად იქნებიან სპორტის, ეკონომიკისა და ვების მიმომხილველები. ასევე მოვისმენთ ინფორმაციას მომდენო დღეებში დაგეგმილი ღონისძიებების შესახებ, ყველაზე მნიშვნელოვან ამბებს საქართველოდან და მსოფლიოდან და კარგ საკუთაბულოდ თქვენთვის შერჩეულ მუსიკას. ასევე შეგახსენებთ ჩვენი საიტის მისამართსაც რადიო თავისუფლება წერტილი.
რუსათი და 7 წუთი შესრულდა თბილისის დროით ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თავისუფლების დილას უსმენთ გადაცემას, რომელიც ყოველ საბუშაო დღეს 8 საათიდან 10 საათამდე თქვენთვის მუშაობს. და ახლა გვინდა თქვენი ყურადღება შევაჩეროთ ერთ საკმაოდ მნიშვნელოვან თემაზე. დარწმუნებული ვარ, ბევრს აინტერესებს, როგორ განაწილდება 2016 წლის თბილისის 810 მილიონიანი ბიუჯეტი. ეკა ქევანიშვილი არკვევდა ჩვენი კოლეგა მომდევნო წლის ბიუჯეტის ამბებს, შეგვიძლია მოვისმინოთ მის მიერ მომზადებული სიუჟეტი.
თვითმართველობაში დასრულდა ის დრო, როდესაც ერთ დღეს შემოსულ ბიუჯეტს მეორე დღეს ამტკიცებდა მორჩილი უმრავლესობა. წლევანდელი ბიუჯეტი არის პროგრამული და დღეიდან მის შესაფასებლად დებატებიც დავიწყეთ. აცხადებს რადიო თავისუფლებასთან საუბარში საკრებულოს საფინანსო საბიუჯეტო კომისიის თავმჯდომარე ჯაბა სამუშია. ის ამბობს, რომ თბილისის 2016 წლის ბიუჯეტი 810 მილიონ ლარში ადგენს, რაც 7 მილიონი ლარით აღემატება დედაქალაქის გასული წლის ბიუჯეტს. თუმცა, როგორც ჯაბა სამუშია განმარტავს, ბიუჯეტი მექანიკურად არ გაზრდება.
2015 წელს ბიუჯეტში იყო ხარჯები, რომელიც წლევანდელ წელს არ არის გათვალისწინებული. ეს არის თქვა უსაფრთხოების სამსახური 21 მილიონი, ოლიმპიადა 29 მილიონი, დინამო სტადიონის რეკონსტრუქცია 9 მილიონი. ეს მთლიანობაში საკმაოდ დიდ ხანს ადგენს, თითქმის 60 მილიონამდე თანხა და ბუნებრივია ეს თანხაც უნდა გამოაკლდეს აი ამ მონაცემებს და მთლიანობაში როგორც ქედავ დაახლოებით 65-67 მილიონით იზრდება რეალურად შემოსავლების ნაწილში ბიუჯეტი.
აჭიღება კონკრეტულ სფეროებს 2016 წელს სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის ბიუჯეტს ემატება 20 მილიონი ლარი, ახალი ობიექტების მშენებლობის და ავარიული სახლების მიმართულებას 29 მილიონი, ეკონომიკური განვითარების ხელშეწყობას თითქმის მილიონი ლარი დაემატება, ჩანდაცვისა და სოციალური უზრუნველყოფის პროგრამებს 9 მილიონი ლარი, განათლებას 3 მილიონი ლარი. თბილისში მომავალ წელს დაგეგმილია რამდენიმე მეტროსადგურის, ასევე კუსტბისა და მთაწმინდის საბაგიროების რეკონსტრუქცია, რისთვისაც დამატებით 7 მილიონი ლარია განსაზრული. პუშკინის ქუჩაზე ეგეგმება ორმხრივი გზის მშენებლობა. მომავალი წლის ბიუჯეტით ასევე დაგეგმილია 9 ახალი საბავშვო ბაღის მშენებლობა, მათ შორის 7 მომავალ წელსვე უნდა დასრულდეს. ზოგ სფეროს, მაგალითად დედაქალაქის გამწვანებას 2016 წლის ბიუჯეტით გარკვეული თანხა მოაკლდა. თუმცა როგორც ჯაბა სამუში აცხადებს, საკრებულოს ჯერ აქვს ვადა განხილვისათვის, შენიშვნები აქვს უმრავლესობასაც და შესაძლოა დედაქალაქის მთავარ საფინანსო დოკუმენტში გარკვეული ცვლილებებით შევიდეს. 2016 წლის ბიუჯეტის პროექტს აკრიტიკებს საკრებულოს უმცირესობა. ირაკლი აბესაძე ფრაქცია ნაციონალური მოძრაობიდან აცხადებს, რომ შემცირებულია ისეთი სფეროების დაფინანსება, როგორიც არის მაგალითად სოციალური უზრუნველყოფა. სამაგიეროდ დედაქალაქს რამდენიმე მილიონით უძვირდება ჩინოვნიკების შენახვა.
სოციალური დაფინანსება მცირდება 2 მილიონი ლარით, ოპერაციებით და მედიკამენტების ანაზღაურებისთვის გამოყოფილი თანხა მცირდება 5 მილიონი ლარით, საგზაო ინფრასტრუქტურის მოწესრიგების ღონისძიებები მცირდება 8 მილიონი ლარით, გამწვანებების ღონისძიებები მცირდება დაახლოებით 2 მილიონი ლარით, ავარიული შენობა ნაგებობების გამაგრება მცირდება დაახლოებით 4 მილიონი ლარით და ამ ყველაფრის ფონზე სამაგიეროდ დაახლოებით 9 მილიონი ლარით უფრო ძვირი დაუჯდებათ თბილისელებს, დავით ნარმანიას და მისი მართლაც აბსოლუტურად უუნარო გუნდის შენახვა.
განაცხადა 16 ნოემბერს გამართულ ბრიფინგზე ირაკლი აბესაძემ. ჯაბა სამუშია ოპონენტების კრიტიკას ციფრებით მანიპულაციას უწოდებს და ამბობს, რომ მათი შენიშვნები უსამართლოა. დედაქალაქის მერი დავით ნარმანია კი აცხადებს, რომ თბილისის ბიუჯეტში უცვლელია ის პრიორიტეტები, რაც 2015 წელსაც იყო დოკუმენტში ჩადებული. მას დაემატა რამდენიმე ახალი პროგრამა, მათ შორის ჯანდაცვისა და სოციუსმულყოფის სფეროებში. თბილისის ბიუჯეტის ძირითადი პარამეტრების შესახებ დასკვნა 2015 წელს საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს უფროსმა ანალიტიკოსმა მიხეილ კუკავა მოამზადა. სანამ ახალი ბიუჯეტის პროექტი სრულად გამოქვეყნდება საკრებულო საიტზე, მანამ მიხეილ კუკავას დეტალებზე საუბარი უჭირს, თუმცა დადებითად აფასებს ბიუჯეტის პროგრამულ ნაწილს.
ძალიან მარტივად თქვათ, ეს არის შედეგებზე ორიენტირებული ბიუჯეტი, ანუ განსხვავებით ჩვეულებრივი ბიუჯეტისგან, ჩვენ ვაფინანსებთ არა საქალაქო სამსახურებს, დავუშვათ ეკონომიკურ სამსახურთან, გამწვანების სამსახურთან, არქიტექტურის სამსახურთან, არამედ ვაფინანსებთ კონკრეტულ პროგრამებს, ჯანდაცვის პროგრამებს, განათლების პროგრამებს, ეკონომიკური განვითარების პროგრამებს და ასე შემდეგ. პროგრამული ბიუჯეტი ჩვენ გვეთქვის უფასო სასადილოებზე 2016 წელს, თუმცა ის მის რაიონში რამდენი იხარჯება, რამდენი ბენეფიციარია. ბენეფიციარის თითოეული ბენეფიციარის ყובה რამდენი ჯდება და აი ამ განფასებებს ვხედავთ, რასაც ჩვეულებრივ ბიუჯეტში ვხედავთ.
რა შეეხება უფრო კონკრეტულ შეფასებებს, თუ როგორია 2016 წლის ბიუჯეტი, საერთაშორისო გამჭვირვალობა დოკუმენტს მისი გამოქვეყნებისთანავე შეისწავლის და შესაბამის დასკვნასაც მოამზადებს. ბიუჯეტის პროექტზე დებატები საკრებულოში 25 ნოემბრის ჩათვლით გაგრძელდება, რის შემდეგაც დოკუმენტს შენიშვნებით თბილისის საკრებულოს თავმჯდომარე გიორგი ალიბეგაშვილი მოაწერს ხელს და უკან მერიას დაუბრუნებს. მერიამ კი დოკუმენტი საბოლოო ვარიანტი დასამტკიცებლად საკრებულოს 10 დეკემბრამდე უნდა გაუგზავნოს.
მიერ მომზადებული. ეს იყო ეკა ქევანიშვილის მიერ მომზადებული სიუჟეტი ამ და სხვა მასალების მოსმენა. თქვენ შეგიძლიათ რადიო თავისუფლების ვებგვერდზე შეგახსენებთ მისამართსაც რადიო თავისუფლება წერტილი G. ახლა კი მოუსმინოთ მუსიკას.
Mais oui, on se connaît bien. T'as même voulu te faire ma mère, hein. T'as commencé par ses seins. Et puis du poumon à mon père, tu t'en souviens? Tu aimes les petits enfants. Décidément, rien ne t'arrête, toi. Et arrête. Arrête de faire ton innocent sur les paquets de cigarettes. Fumais-tu? Tu m'étonnes, mais tu m'aides. Que tu cesses tes avances. Quand c'est que tu pars en vacances. Quand c'est, quand est-ce que tu y penses. Quand c'est, ça nous fera des vacances. Quand c'est,
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. მუსიკის შემდეგ მოუსმინოთ ამინდის პროგნოზი, იმიტომ რომ მნიშვნელოვანია ვიცოდეთ რა გველოდება გარეთ. განსაკუთრებით გამოგვადგენთ მარიამის მიერ მომზადებული რჩევები, მათვისაც ჯერ კიდევ არ დაგიტოვებიათ სახლი და ახლა უნდა გამოხვიდეთ. Ჩი ჰაერის ტემპერატურა 11 გრადუსამდე დაიწევს და მოსალოდნელია წვიმა. ჰაერის ტემპერატურა ზუგდიდშიც დაიკლებს, ნავარაუდებია ასევე წვიმა და 10 გრადუსი სითბო. იწვიმებს სოხუმში და ჰაერის ტემპერატურა 13 გრადუსი იქნება. სოხუმშიც 10 გრადუსი სითბო და წვიმიანი ამინდია ნავარაუდები. ფოთშიც ჰაერი 11 გრადუსამდე გათბება. სინოპტიკოსები აქაც წვიმას ვარაუდობენ. ოზურგეთშიც მხოლოდ 9 გრადუსი სითბო და წვიმაა მოსალოდნელი. იწვიმებს ლენტეხშიც და ჰაერი 11 გრადუსამდე გათბება. ახალციხეში წვიმასთან ერთად ჰაერის ტემპერატურა 7 გრადუსამდე დაიწევს. ამიტომ ქუთაისში წვიმიანი იქნება, ჰაერი კი 11 გრადუსამდე გათბება. ცხინვალში მხოლოდ 8 გრადუსი სითბო და ასევე წვიმაა ნავარაუდები. გორელებსაც წვიმიანი დღე და 9 გრადუსი სითბოელით. დღის განმავლობაში თბილისშიც წვიმაა მოსალოდნელი, ჰაერიც მხოლოდ 11 გრადუსამდე გათბება. ციხნახში 10, თელავში კი 11 გრადუსი სითბო და უმეტესად უნალექო ამინდი იქნება. ყვარელში კი ამინდი გოვჯის ინფორმაციით მოსალოდნელია წვიმა და 11 გრადუსი სითბო.
რვა საათი და 17 წუთი შესრულდა თბილისის დროით, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა კი კახეთში უნდა გადავინაცვლოთ ერთი საათით ანთებული ღუმელი და სიცივეში გატარებული დღეები. კახეთში მოსახლეობის ნაწილი ამბობს, რომ ფინანსური პრობლემების გამო სათბობი მასალის მომარაგებას ვერ ახერხებს, ამიტომ იძულებულები არიან შეშა ეკონომიურად დაწვან. არანაკლები ხარჯი აქვს ბუნებრივ აირსაც. მოუსმინოთ გიორგი ალადაშვილის მიერ მომზადებულ სიუჟეტს.
მართალია, კალენდარულად ზამთარი ჯერ არ დამდგარა, თუმცა ნოემბრიდან თბობის სეზონი დაიწყო. კახეთში მოსახლეობის ნაწილი ჩივის, რომ ფინანსების არ ქონის გამო სათბობი მასალა ჯერაც არ მოუმარაგებია.
ლებესოდა გოქშულეთი და სიცივეში ვზივარ. ამა შეშა ვინ მომცა, პირებით ეყიდიან ასილარი ღირს, პირი. დაბესოდა მაქ ასილარი რო ვიყიდო.
ვიჭირს და ჯერ არ მოგვიტანია. ძვირია შეშა, ვემყიდულობ და ბუნებრივი აირით რომ გავწმეთ, ისიც ძვირია.
არ ვიცი როგორ არ გაიყიდება, ვისაც ქულიაქ და ვისაც არა აქ. ვაციცი ეს ჯერჯერობით.
გურჯაანში მცხოვრებმა 77 წლის მარტოხელა მოხუცმა, როგორც თავად ამბობს, პენსიით შეშა ვერ იყიდა. ამიტომ მთელი დღე სიცივეშია. საღამოს კი მხოლოდ 1 საათით ბუნებრივ აირზე მომუშავე ღომელს ანთებს. იცის, რომ თუ დღეში 2 კუბურ მეტრ აირზე მეც დახარჯავს, გადასახადს ვეღარ გადაიხდის, რადგან სოციალური დახმარება მაღალი ქულების გამო მოუხსნეს.
აი ესე ვარ სიცივეში. აქამდე შეშის ფეჩი მედგა, კრეფავდი ჩხრიმლებს, მე ავიღე გაზი. ეხლა რომ შემიწყვეტეს კიდე, ამასაც ვეღარ ვანთებ. რო ავანთო, რომ ის გადავიხადო გენოცვალ. გადააცდენის რიცხვსა და უკვე მოვლენ და ჩაგიჭრიან. უკიდურეს სათავარშვილო, როგორ გავიტანო ზამთარი, მეც არ ვიცი. აი რა გზას დავადგე.
75 წლის ნანული მინდორაშვილი სოციალურად დაუცველია, მან პენსიიდან დაზოგილი 20 ლარით მცირეოდენი შეშა იყიდა. მართალია ეკონომიურად წოს, მაგრამ ის მხოლოდ 3 დღის საგმარისია. შეშის ყიდვა კლავაც რომ შეძლოს პენსიიდან ან დახმარების თანხიდან, დანაზოგი უნდა გააკეთოს.
ამ დახმარებიდან და პენსიიდან იზოლებული ვარ, თანაზოგი გავაკეთოთ, ყველანაირი ეკონომია გავწიოთ, რომ შეში სული შევაფუჭოთ. 1-2 ლარი მაინც რომ ვიყიდოთ კიდე საკმარისი შეშა. ან არც აგვაქვს პური. რო ისე შეში უფრო შეში თინა ვფიქრობ, რომ ზამთარი კარგია მოსული.
გურჯაანის სატყეო სამსახურის მონაცემებით წელს 50-მდე ტყეკაფია გამოყოფილი. შეშის გამოტანა ყველა ადამიან შეუძლია, ვინც ბილეთს ბანკში იყიდის. მათი განცხადებით წელს გურჯაანის რაიონისთვის სულ 20,000 კუბური მეტრი შეშაა გამოყოფილი, რაც ყველა გურჯაანელს არ ეყოფა. გიორგი ალადეშვილი, რადიო ჰერეთი.
That make you go to myself, then started to shrug. Got to the door, ding dong, who is it? My girl's best friend had paid me a visit. Fly as can be, tight dressed and all. She knew that I was faithful and really didn't have to go. I tried to chill, she made the move. Now I know my girlfriend wouldn't approve. I didn't realize my girl was setting me up. Yo, my girlfriend didn't trust me, no. Yup, but she lost control, I wouldn't take the bait. I said, chill, baby, baby, wait. My girl bust in, caught us creating the boom. She said, girlfriend! Make you go,
Things that make you go, hey. Things that make you go, It's the things that make you go,
Here's how we started, just an example of how another brother can trample, ruin your life, sleep with your wife, watch your behind. There was a friend of mine named Jay, would come over late at night and say, hey, I watched your fight, I thought it was alright, cause me and Jay, we were really, really tight, so damn close, we're the same blood type. Months went by and my wife got big, we were having a child and I got another gay, so I let Jay move in the crib and chill, he had his own room and helped pay the bills. The time had come for the baby dog to receive, it looked like Jay and I couldn't believe, before my eyes in the delivery room.
Things that make you go,
Things that make you go, Robbie Rob, break it down.
And yo, I knew it all. I fell in love for the very first time with this girl, she really blew my mind. Innocence and a whole lot of class, style that could give you whiplash. We said hello and my heartbeat stopped. She was the world and I was on top. Time went by, she filled my universe. We made love, she said I was the first. My boy kept telling me, yo, I don't know, I think your girl's been playing tic-tac-toe. I'll ask my girl, I know she only loves me. Wasn't I the one who took your virginity? The look on her face read sorrow and gloom, she said,
yeah, why you guys always ask things that make you go?
Things that make you go.
Things that make you go.
make you go. It's the things that make you love you. Hey ladies, have you ever had a man go away for business, come back with a tan, comes home late at night from work, you cooked him dinner, now you feel like a jerk, saying he didn't have time to eat, and he's not even hungry, he wants to be free. Took the bedroom, he says his head hurts, you're only making love and radical spurts. The serious calls and the phone goes click, you say to yourself, I'm gonna hit him with a brick. Ain't no way he could be cheating on me, I wonder who bought him those DVDs, dressed to a T to go hang with the fellas, over the guys and I'm getting jealous, coming home late, smelling like perfume. Things that make you go, things that make you go. Things that make you go,
დაოცდახუთი წუთი შესრულდა თბილისის დროით, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, თავისუფლების დილა გრძელდება 10 საათამდე. ანასტასია არაბული, დათქორძე, მარიამ შავკურძე ვაგრძელებთ რადიო თავისუფლების თბილისის ბიუროში მუშაობას 2 საათის განმავლობაში, ანუ 8-დან 10 საათამდე, უფრო სწორად კი 11-ის ნახევრამდე ახალ ამბებს სოფო ვასაძე გაგაცნობთ. ახლა კი დასავლეთ საქართველოში უნდა გადავინაცვლოთ ზუგდიდის გამგეობასთან მოშიმშირე ქალის ოჯახი პასუხისმგებლობას ადგილობრივ თვითმმართველობას აკისრებს, იმ შემთხვევაში თუ ციალა ჯოჯუა ჩამთელობის მდგომარეობაა გაუარესდება. ამ შესახებ ჟურნალისტებს მოშიმშილის შვილმა ლალი ცირდავამ განუცხადა. მისი თქმით, ისინი უარს აცხადებენ ადგილობრივი ხელისუფლების მხრიდან შეთავაზებაზე, რადგან განმარტა, რომ საკუთარ ბინას ითხოვენ. 78 წლის ქალი გამგეობის შენობასთან მეოცე დღეა შიმშილობს. დეტალებზე რადიო ათინათის კორესპონდენტი თია შონია გვიამბობს.
ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის გამგეობის შენობის წინ მოშიმშილე 78 წლის ციალო ჯოჯუასთან სამხარეო ადმინისტრაციის, ადგილობრივი მთავრობის, სოციალური მომსახურების სააგენტოს და არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლები მივიდნენ. ხელისუფლება ქალბატონ სახელმწიფო მზრუნველობას თავაზობდა, რაზეც როგორც წოდი არე მოხუცი, ისა მისი შვილი უარს ამბობენ. ჯოჯუა და მისი შვილი აცხადებენ, რომ მოთხოვნების შესრულებამდე აქციას არ შეწყვეტენ. წოლიარმა მოხუცმა, როგორც სამედიცინო მომსახურებაზე, ასევე დროებით ბინით უზრუნველყოფაზე თქვა უარი. მოხუცთან ერთად მისი მეზობელიც შიმშილობს.
ამხანაგური ბინა, რომელიც ჩვენი საცრები ჩვენ გავაკეთეთ, იმის მოწმობას ვითხოვ, საკუთრების მოწმობას, რომელიც არის აქ გამგეობაში, მეშვიდე წელია დაპატიმრებულია, ამას ვითხოვ. მეორე, ვითხოვ, სადაც ცხოვრობ, 27 წელია იმ ბინის პრივატიზირება. მეტი არაფერი არ მინდა, არც ხეში დომა, არც იმიზე არ წამს.
დედაჩემი არ ადგება ახლა იქანი წოლიარემ მდგომარეობაში, ახლავე ხოდა დედაჩემი თვითონ არ ადგება, მემაბრალებენ შვილმა იმასა. არა, ინტერვიუ გამოართვი დედაჩემსა და გეტყვიან, მე არაფერ შუაში არა ვარ. წამიყვანე უ წამოვიყვანე, აწვიმს ოთახში, ყველა კედლებზე ეს არის დანგრეულია. გვეშინია, რომ არ ჩავარდეთ, ისე მდგომარეობაში ვართ. სანამ არ დააკმაყოფილებენ დედაჩემი, დედაჩემი არ ადგება იქიდან. იმას ვითხოვ, რომ ეს ნაჩუღარი ბინა, სამჯერ ნაჩუღარი ბინა წართმეულია და ჩვენ ვითხოვთ იმ ძველი ბინის დაბრუნებას.
ჯოჯუას ჯამთელობის მდგომარეობაზე პასუხისმგებლობას ოჯახის სახელმწიფოს ადგილობრივი მთავრობა კი ოჯახს აკისრებს. აი რა განაცხადა საკრებულოს თავმჯდომარე მერაბ ქვარაიამ.
ეს არის დავა, რომელიც გარკვეული პერიოდის განმავლობაში გრძელდება. ჩვენ ვითათბირეთ, ვისაუბრეთ, ვიმსჯელეთ ამ საკითხთან მიმართებაში და გამოიკვეთა ერთი, ესე იგი, გადაწყვეტის ერთი გზა. ეს არის სამართლებრივი გზა და ყველა შემთხვევაში უნდა მოხდეს აღნიშნული საკითხის სამართლებრივად გადაწყვეტა. შესაბამისად, ბუნებრივია, ჩვენ ჩავერთვებით აღნიშნული საკითხის გადაწყვეტაში. ჩვენ იურისტებს დავახმართ ამ ადამიანებს, რომ მიღწეული იყოს შედეგი, გაირკვეს თუ როგორ უნდა მოხდეს აღნიშნული საკითხის გადაწყვეტა. რაც შეეხება ამ ეტაპზე, მართლაც ძალიან ცუდია და ძალიან ძიმეა ის, რომ ასაკოვანი ქალბატონი ქუჩაში ათენებს და გამოხატავს აი პროტესტის ასეთ ფორმას მიმართა. ჩვენ შესაბამისად თხოვეთ ოჯახს, რომ როგორღაც მოხდეს გადაყვანა ქალბატონის თავის ოჯახში. რაც შეეხება ქალაქის თვითმმართველობას, ჩვენ შევეცდებით, რომ გამოუცხადოთ მათ ხარდაჭერა, დაвихმაროთ იმ პირობების მოწესრიგებაში, რა პირობებშიც მათ დღეს უწევთ ცხოვრება და შესაბამისად დაველოდოთ სამართლებრივ შედეგს.
78 წლის ციალა ჯოჯო ადგილობრივი ხელისუფლებისგან საკუთარი ბინის დაბრუნებაში დახმარებას ითხოვს, რომელიც მისი მტკიცებით ბინის ამხანაგობის თავმჯდომარე ციცო მამარდაშვილმა და გამგეობის IP დასუფთავების სამსახურის თანამშრომალმა ზურაბ ალანიამ თაღრითური გზით წაართვეს. მოხუცი ქალბატონი გამგეობის შენობის წინ უკვე მეოცე დღეა რაც შიმშილობს. თია შონია, რადიო ათინათი, სუკთითი.
8:29 წუთი შესრულდა თბილისის ტროიკ ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ჩვენ რეგიონის ამბებს ათის ბოლომდე კიდევ შემოგთავაზებთ. გვექნება სიუჟეტი ქუთაისიდან და ასევე აჭარიდან. ახლა კი საათის ნახევარია, რაც იმას ნიშნავს, რომ სოფო ვასაძე შემოგვერთდება ახალი ამბების მოკლე გამოშვებით. სოფო გისმენთ.
საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი ევროკომისიის პირველ ვიცე-პრეზიდენტს ფრანც ტიმერსმანს შეხვდა. მხარეებმა საქართველოსა და ევროკავშირის შორის არსებული თანამშრომლობის საკითხები განიხილეს, განსაკუთრებული აქცენტი გაკეთდა ასოცირების შეთანხმებისა და სავიზო რეჟიმის ლიბერალიზაციაზე. ამერიკის შეერთებული შტატების და საქართველოს სტრატეგიული პარტნიორობის ქარტის ფარგლებში მოქმედმა დემოკრატიისა და მართლობის სამუშაო ჯგუფმა ერთობლივი განცხადება გაავრცელა. მხარეებმა განმარტეს 2016 წლის საპარლამენტო არჩევნებისთვის პოლიტიკური პარტიებისა და კანდიდატებისთვის სამართლიანი თანასწორი და კონკურენტული საარჩევნო გარემოს შექმნის მნიშვნელობა. ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრმა დევიდ კამერონმა განაცხადა, რომ მსოფლიოს ლიდერები შეთანხმდნენ გადადგან მნიშვნელოვანი ნაბიჯები და გადაუჭრან დაფინანსების წყაროები ტერორისტულ დაჯგუფებებს, წინაღუდგნენ ტერორისტულ პროპაგანდის ექსტრემისტულ იდეოლოგიას და უკეთ დაიცვან თავი უცხოელი მებრძოლებისგან. ბარაკ ობამამ დიდი ოცეულის სამიტის ფარგლებში ვლადიმერ პუტინთან გამართული შეხვედრისას უკრაინიდან უცხო ქვეყნის ჯარების გაყვანის, მძევლების გათავისუფლებისა და უკრაინისათვის საზღვარზე კონტროლის დაბრუნების საკითხები წამოწია. პარიში 13 ნოემბრის ტერაქტების შედეგად 19 ეროვნების ადამიანი დაიღუპა. საფრანგეთი იმყოფება რადიკალ ისლამისტებთან საომარ მდგომარეობაში, რომლებიც არ მხოლოდ ჩვენ ქვეყანას ემუქრებიან, არამედ მთელ მსოფლიოს, განაცხადა საფრანგეთის პრეზიდენტმა ფრანსუა ოლანდმა. საფრანგეთის პოლიციამ 16 ნოემბერს მთელი ქვეყნის მასშტაბით 168 ობიექტზე მოაწყო რეიდები პარიშის სისხლიანი ტერაქტების შემდეგ. სპეცოპერაციების დროს დააკავეს 23 პირი, 100-ზე მეტი ეჭვმიტანილი შინა პატიმრობაში მოათავსეს. უკრაინის არმიის თანახმად ის იძულებულია ფრონტის ხაზზე დააბრუნოს არტილერია და ნაღმწყორცნები, თუ ვითარებელ კვლავ გამწვავდება აღმოსავლეთში. ამის შესახებ არმიის წარმომადგენელმა ანდრეი ლისენკომ თქვა 16 ნოემბერს, როცა მთავრობის ჯარსა და პრორუსულ სეპარატისტებს შორის ბრძოლა კვლავ გამძაფრდა ბოლო კვირას სიმშვიდის შემდეგ.
ახალი ამბები სოფო ვასაძემ გაგვაცნო. 8:32 წუთი შესრულდა თბილისის დროით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა კი სპორტის სიახლეებს უნდა გადავავლოთ. თვალიც და ყურიც, რომელსაც ოთარ მაღალკელიძე გაგვაცნობს და გვეთყვის თუ რა ხდება სპორტში, მე ძალიან მაინტერესებს და იმედი არის რომ ჩვენს მსმენელსაც ოთარ დილმშტოფისა.
ყურის გადავლება უკვე კარგია, დილმშტოფის ოთარ.
ესტონეთში განცდილი სამარცხინო მარცხიდან რამდენიმე დღეში საქართველოს საფეხბურთო ნაკრებმა მორიგი გულდასაწყვეტი თამაში ჩაატარა. კახაცხადაძის გაცვლილი გუნდი ტირანაში ჩავიდა და ამხანა გურ შეხვედრაში ევროპის 2016 წლის ჩემპიონატზე გასულ ალბანეთს დაუპირისპირდა. 99 წუთამდე ორმურთიანი უპირატესობით უგებდა, მაგრამ საბოლოოდ მხოლოდ ქულას დაშჭირდა. ანგარიში მეორე წუთზე მცველმა ალექსანდრე ამისულაშვილმა გახსნა და ეროვნული გუნდის რიგებში გატანილი გოლების რაოდენობა 4-მდე გაზარდა. საინტერესოა რომ ამ 4 გოლიდან ამისულაშვილმა ორი სწორედ ალბანელებს გაუტანა. პირველ ტაიმში ანგარიში აღარ შეცვლილა, რაც მნიშვნელოვანწილად ჯების დამსახურებაც იყო. მათ მე-40 წუთზე ალბანელი ფოლვარდის გაშის მიერ გატანილი გოლი არარსებული თამაშგარის გამო გააუქმეს. შესვენების შემდეგ თამაშის განახლებიდან 6 წუთში გიორგი ჭანტურიამ საქართველოს ნაკრები ორმურთიანი უპირატესობით დააწინაურა, რაც თითქოს უკვე გადამწყვეტი იყო. ალბანელები ორი ბურთით ჩამორჩენის შემდეგ კიდევ უფრო გაპასიურდნენ. თი შეხედვით წაგებას შეეგუენ არც საქართველოს ნაკრები ცდილობდა ანგარიშის გადასდას თამაში ლოგიკური ფინიშისკენ მიდიოდა მაგრამ 92 წუთზე მიგიენ ბაშამ ზუსტი შორეული დარტყმით ჩამორჩენა ერთ ფურთამდე შეამცირა თამაშისთვის მსაჯის მიერ დამატებულ მეოთხე წუთზე კი ციკალაეში მსაჯარიმოს გარედან დარტყმით საბოლოო ანგარიში 2-2 დააფიქსირა საქართველოს ეროვნულმა ნაკრებმა 2015 წლის სეზონი გუშინდელი ამხანაგური შეხვედრით დაასრულა ალბანეთი ევრო 2016 მონაწილე გუნდია მსოფლიო რეიტინგში 22 ადგილზეა და მასთან სტუმრად ნათამაშები ფრე რეიტინგის ასეულს მიღმა ჩვენი ნაკრებისთვის წარმატებად უნდა ჩაითვალოს მაგრამ საწყენია რომ გაცილებით უკეთესი შედეგის მიღწევა შეიძლებოდა დღეს კი საქართველოს ახალგაზრდულ ნაკრებს ელის საინტერესო მატჩი ალექსანდრე ჩივაძის გაცვლილი გუნდი ევროპის ჩემპიონატის შესარჩევი ციკლის მეექვსე ტურში შვედეთს უმასპინძლებს შეხვედრა გორში თენგიზ ბურჯანაძის სახელობის სტადიონზე გაიმართება გუშინ გუნდებმა წინა სამატჩო დასკვნითი ვარჯიშები ჩაატარეს სწორებმა გორში ხოლო ქართველმა 21 წამდელებმა თბილისში ნაკრების ტექნიკურ ცენტრ ბასაზე ივარჯიშეს გუშინვე ჩივაძემ პრესკონფერენციაზე ჟურნალისტების შეკითხვებს უპასუხა მან გასულ კვირაში ესპანეთთან სტუმრად ხუთბურთიანი სხვაობით წაგებულ მატჩზეც გააკეთა კომენტარი თქვა რომ გუნდი უძლიერეს მეტოქესთან შეხვედრა საკადრო პრობლემებით შეხვდა ამას დაემატა ინდივიდუალური შეცდომები და თამაში დიდი ანგარიშით წავაგეთ ტრავმების თუ სავიზო პრობლემების გამო გამოკლებული ფეხბურთელების გარდა ახალგაზრდულ ნაკრებს ესპანეთში ვერც ოთარ კაკაბაძე და მათე ცინცაძე დაეხმარნენ რომლებიც ეროვნულ ნაკრებში იყვნენ გამოძახებული და სწორედ ამ საკითხთან დაკავშირებით გააკეთა ალექსანდრე ჩივაძემ საინტერესო განცხადება მან თქვა რომ მართალია ახალგაზრდული ნაკრების პრიორიტეტი ეროვნული ნაკრებისთვის ფეხბურთელების მიწოდებაა მაგრამ ამ შემთხვევაში ცინცაძე და კაკაბაძე ახალგაზრდულს უფრო გამოადგებოდნენ რაც შეეხება მომავალ თამაშს ალექსანდრე ჩივაძემ განაცხადა რომ შვედეთის ნაკრები ძალიან ორგანიზებული გუნდია და თუ ამ თამაშს მოვიგებთ ევროპის ჩემპიონატზე გასვლის შანსს შევინარჩუნებთ თუ შეგახსენებთ მიმდინარე შესარჩევ ციკლში ჩივაძის გაცვლილმა გუნდმა ხუთ თამაში 6 ქულა დააგროვა 6 გუნდიან ჯგუფში მეოთხე ადგილს იკავებს და მესამე ადგილზე მყოფ შვედეთს ერთი ქულით ჩამორჩება საქართველოს და შვედეთის 21 წლამდელ თამაშში დღეს 14 საათზე დაიწყება და პირდაპირი რეპორტაჟი საზოგადოებრივი მაუწყებლით
დაიცემა. წარმატებები უსურვოთ ჩვენს ნაკრებს 8:25 წუთი შესრულდა თბილისის დროით სპორტის სიახლეები 8-ან მაღალჯერზე გაგვაცნო. ეხლა კი მარიამი შემოგვიერთდა და პრინციპში მარიამი ჩვენთან ერთად იყო სად.
კი მარიამი არ
სად გაუშვებით ჯერ არ სადან მიდის მარიამი.
ჯერ არ სად არ მივდივარ და დღეს არ მივდივარ საერთოდ არსად. ჩვენი თემიდან გამომდინარე, რადგან ჩვენ გადავწყვიტეთ რომ დღევანდელი ჩვენი გადაცემა ტოლერანტობის კვირეულს ისთვის მიგვეცხნა და სწორედ აქედან გამომდინარე ტოლერანტობა იქნებოდა თემა ჩვენი გადაცემისა. მე მინდოდა რომ დღესაც შეიძლება ბევრი ადამიანის აზრი მოგვესწმინა ამ თემასთან დაკავშირებით და მინდოდა რომ საზოგადოებისთვის მეკითხა თავად, რას ფიქრობენ, რამდენად ტოლერანტურები ვართ, რაში გამოიხატება ჩვენი ტოლერანტობა და თავად რა დამოკიდებულება აქვთ ნებისმიერ უცხო ადამიანთან, ეს იქნება მათთვის უცხო წარმოშობის ადამიანთან და სამედიცინო უნივერსიტეტში ჩვენ ყველამ ვიცით, რომ განსაკუთრებით ბევრი უცხოელი სწავლობს და აღინიშნოს ეს და მე ვაპირებდი რომ დღეს დილის წავსულიყავ, მაგრამ მე შემეშინდა რომ სტუდენტები რომლებიც ლექციებზე ჩქარობენ დილაობით, ვერ მოახერხებდნენ ჩვენთან გასაუბრებას და ბევრი სტუდენტის აზრს პირდაპირ ეთერში ვერ მოვისმენდით, ამიტომ მე გუშინ წავედი უნივერსიტეტში და ვესაუბრე როგორც ქართულ სტუდენტებს, ისე უცხოელ სტუდენტებს და ყველამ თავისი გამოცდილების შესახებ ისაუბრა, იყო დადებითი მოსაზრებები, იყო არც თუ ისე სასიამოვნო მოგონებები, რომლებიც უცხოელ სტუდენტებს აქვთ, მაგრამ
მოულოდნელი შეიძლება ითქოს, ხო?
არ ვიცი, რამდენად მოულოდნელი, მაგრამ ჩვენ უნდა მოვისმინოთ ეს ყველაფერი და გავიგოთ რა გამოცდილება აქვთ მათ, რას ფიქრობენ ისინი ქართველების შესახებ და რას ფიქრობენ ქართველები უცხოელების შესახებ, როგორი ურთიერთობები აქვთ, დამოკიდებულებები და ჩვენ ამ ყველაფერს მეორე საათში მოვისმენთ, როდესაც ალბათ სტუმარსაც ვესაუბრებით და ამის შემდეგ ჩვენს გამოკითხვასაც და სტუდენტების ხმასაც მოვისმენთ რადიო თავისუფლების დილის ეთერში.
მსმენელებს კი ვუთხრათ, რომ მომდევნო საათში გარდა მარიამის მიერ მომზადებული გამოკითხვისა, რომელიც
მართლაც ძალიან საინტერესოა და სიმპტომატური გვეყოლება სტუმარი თბილისში ტოლერანტობის საერთაშორისო დღისთვის დღისადმი მიძღვნილი კვირეული დაიწყო გუში სწორედ ამ კვირეულის ორგანიზატორი იქნება ჩვენთან სტუმრად და მასთან ერთად ვისაუბრებთ იმაზე რამდენად ტოლერანტულები ვართ და საერთოდ რა უნდა გაკეთდეს იმისათვის თითოეულმა ადამიანმა რა უნდა ვქნათ იმისათვის რომ უფრო მიმღებლები ვიყოთ განსხვავებულისადმი და უცხოს მიმართ მოკლედ ეს ყველაფერი გვექნება მომდევნო საათში.
ხა ძალიან საინტერესოა საერთოდ გუშინმეც რომ ჩვენი თანამოქალაქეების და სტუდენტების აზრი მოვისმინე რას აღიქვამენ ზოგადად და რა ისმით ტოლერანტობაში. ეს არის ძალიან საინტერესო იმიტომ რომ უმეტეს შემთხვევაში ძირითადად აქვთ ხოლმე სამწუხაროდ ძალიან ვიწრო გაგება ამისა რომ სტუმრის მიღება არის ტოლერანტობა და
კი ჩვენ
ცოტა ღრმა როცა მიდის ეს ურთიერთობა შემდეგ არის ხოლმე სირთულეები.
კი ანუ
ტურისტი ყველას უყვარს ზოგადად.
ფრაზა ხო არის რომ ქართველები ძალიან ტოლერანტული არის ვართ და ამის არგუმენტი ხო ის არის რაღაც მეჩეთი სინაგოგა და ეკლესია ერთუბაში ქონდა. მოკლედ მომდევნო საათში უფრო მეც ვისაუბრებთ ტოლერანტობის შესახებ და თუ რაღაცებს. სასაცილო საბავი.
მუსიკას
მოუსმინეთ და შემდეგ რეგიონის ამბებით გადავაგრძობთ ეთერს ამ საათის განმავლობაში.
Oh, it's crying time again. You're gonna leave me. I can see that faraway look in your eyes. I can tell by the way you hold me, darling, that it won't be long before it's crying time.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება 8:42 წუთი შესრულდა თბილისის დროით და ჩვენი პარტნიორი რადიოსადგურების მიერ მომზადებული რადიოსადგურების კორესპონდენტების მიერ მომზადებული მასალები თუ აგრძელებთ ეთერს ამჟამად აჭარაში უნდა გადავინაცვლოთ სადაც მთავრობის თავმჯდომარე მარჩილ ხაბაძემ საზოგადოებას მთავრობის სამწლიანი მუშაობის შედეგები წარუდგინა შეხვედრას ხელისუფლების უმაღლესი საბჭოს არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლები ესწრებოდნენ მოხსენებას არ დაესწრნენ ოპოზიციური პარტიის წევრები. მთავრობის თავმჯდომარის საანგარიშო გამოსვლის შემდეგ შეხვედრა კითხვა პასუხის რეჟიმში გაგრძელდა. ბაჩო გურაბანიძე ესწრებოდა ანგარიშის წარდგენას, სადაც მუშაობდა ამ თემაზე, მოუსმინოთ მის მიერ მომზადებულ სიუჟეტს.
ჰაჭარის მინისტრთა კაბინეტის მუშაობის სამწლიანი შედეგები მთავრობის თავმჯდომარე არჩილ ხაბაძემ საზოგადოების წინაშე 45 წუთიანი მოხსენებით წარმოადგინა. 128 მილიონიდან 210 მილიონამდე გაზრდილი რესპუბლიკური ბიუჯეტი, სოციალურ სახლებში 182 ოჯახისთვის უსასყიდლოდ გადაცემული ფართიდა 2012 წელთან შედარებით 22%-ით გაზრდილი დასაქმებულთა რაოდენობა. ეს ის საკითხებია, რომელსაც მთავრობის თავმჯდომარემ თავის საანგარიშო გამოსვლაში ხაზი გაუსვა.
ჩვენ შევეცადეთ ამ ანგარიში მოსახლეობისა და საზოგადოებისათვის მიგვეწოდებინა ის თუ რა ხდებოდა 2012 წლამდე და რა მოხდა 2013-14-15 წლებში. ჩვენი მთავარი მიზანი და მიღწევამ ჩემს არის ეს, რომ ბიუჯეტი უკვე 2016 წლის ფაქტურად გაორმაგებული გვექნება, ვიდრე 2013 წლის ბიუჯეტი იყო. ვფიქრობთ, რომ ბოლო წელი 2016 წელი იქნება ძალიან მნიშვნელოვანი წელი იმისათვის, რომ საბოლოოდ ერთი ეტაპი ჩვენი შესრულებული სამუშაოებისა დაინახოს მოსახლეობა.
არჩილ ხაბაძის მთავრობის კიდევ ერთი მონაპოვარი ჯანდაცვის ხელმისაწვდომობა და სოციალური პროექტებია. მათ შორის მთავრობის დაფინანსებით აშენებულ სოციალურ სახლებში საჭიროების მქონე ოჯახებისათვის ბინის დაკანონება და ის პროგრამები, რომლებსაც საჭირის ჯანდაცვის სამინისტრო ახორციელებს.
ჩვენ 2016 წელს პირველად განახორციელეთ უპრეცედენტო პროგრამას, ექნება სოციალურ დაუცველი და დაცული ეკომიგრანტების პირველ და მეორე კატეგორიების საცხოვრებელ საფრთხო საცხოვრებელ უზრუნველყოფის პროგრამა. აქ ჩადებულია სადღაც 3 მილიონი ლარი, ვფიქრობთ, რომ 100 ოჯახს მიფსეთ შესაძლებლობა აირჩიონ თვითონ საცხოვრებელი სახლი ამხირებულების ფარგლებში.
რეგიონის მთავრობისთვის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი საკითხი დასაქმებაა. მთავრობის თავმჯდომარემ თავის საანგარიშო გამოსვლაში იმ ინვესტიციებზე ისაუბრა, რამაც აჭარაში დამატებითი სამუშაო ადგილები უნდა შექმნას. კერძო და პირდაპირ ინვესტიციების ოდენობა კი რეგიონის ფინანსთა და ეკონომიკის მინისტრ დავით ბალაძის განცხადებით გასულ წელთან შედარებით 42%-ით გაიზარდა.
რეგიონში გვაქვს სტაბილური ეკონომიკური მდგომარეობა და აქტიურად მიმდინარე საინვესტიციო პროექტები, ასევე ნახეთ ჩვენ პრივატიზაციის წილი, სადაც დაგეგმილი იყო 10 მილიონი და დაახლოებით გაყიდული არის 19 მილიონის ქონება მხოლოდ 2015 წელს. ძალიან მნიშვნელოვნად არის გაზრდილი საინვესტიციო მიმართულება და ინვესტიციების წილი გაიზარდა დაახლოებით 125%-ით.
არჩილ ხაბაძემ სამწლიანი ანგარიშის წარდგენის დროს რეგიონში არსებულ პრობლემებზეც ისაუბრა. აჭარის მთავრობის თავმჯდომარის განცხადებით პირველი და მნიშვნელოვანი პრობლემა არის ის, რომ ჯერ კიდევ ვერ მოხერხდა მიწით მოსარგებლეებისთვის ფართების დაკანონება. არჩილ ხაბაძის განცხადებით აჭარის ხელისუფლება ცენტრალურთან ერთად გადადგამს დროულ ნაბიჯებს, რათა მოსახლეობას დაუკანონდეს სარგებლობაში არსებული მიწის ნაკვეთები. ასევე მთავრობის თავმჯდომარის განცხადებით კიდევ ერთი საკითხი, რომლის მოგვარებაც დღემდე ვერ შეძლეს, არის უკანონოდ შესახლებულთა პრობლემა. არჩილ ხაბაძის განცხადებით ადამიანებს, რომლებიც თვითნებურად შეიჭრნენ და ცხოვრობენ კერძო თუ სახელმწიფო საკუთრებაში, ადრე თუ გვიან ფართის დატოვება მოუწევთ. ხელისუფლება დაეხმარება მხოლოდ მათ, ვინც სოციალურად დაუცველ კატეგორიას წარმოადგენს.
სახელმწიფოს ამის მიმართ, ასე ვთქვათ, რაც არ დგას იმ ნაბიჯებს, რაც კანონითაც არის გათვალისწინებული და კანონიერი არის, ამის მოხდება ეს ყველაფერი. 80% ქალთა მოსახლეობისა არის არასწორად შესახლებული, ვერ მიიღებს ამ კომპენსაციას, ვერ მიიღებს ერთ კვადრატულ მეტრის სტატუსს და ამაში ჩვენ ვიწრები შეუვალი.
შეხვედრას არესწრებოდნენ ოპოზიციური პარტიების წარმომადგენლები. თავისუფალი დემოკრატები ამბობენ, რომ შეკითხვებს, რომლებიც მათ გააჩნიათ, უმაღლეს საბჭოში მთავრობის თავმჯდომარის ანგარიშის წარდგენის დროს დასვამენ. დამოუკიდებელი დეპუტატი მედია ვასაძეც მიიჩნევს, რომ ერთადერთი სივრცე, სადაც ის არჩილ ხაბაძეს მოუსმენს, სწორედ უმაღლესი საბჭოა. ნაციონალური მოძრაობის წევრები კი არჩილ ხაბაძის სამწლიან ანგარიშს ბოდვას და ოცნებას უწოდებენ.
ჩვენ მიგვაჩნია, რომ ის რომ დაბარებული გვყავს უმაღლეს საბჭოში, ჯობია იქ ამოვიდეს და იქ დავუშვათ კითხვები ყველას. გვაქვს შესაძლებელი თავის სამშობლოსთან. როგორც დაგვიადებული, ასევე დაადრევიც იყო და დროში აცდენილია ზოგადად ეს აგარიში.
მე რეალურად, როგორც მაგალითად საბჭოს წევრმა, ვიცი ჩემი ადგილი, ჩემი სტატუსიდან გამომდინარე, ამ კითხების დასმის ადგილი არის უმაღლეს საბჭოს ხდომათა დარბაზში.
თუ ასე ფიქრობს ხაბაძე უმაღლეს საბჭოში ამ ანგარიში წარმოდგენას, რა თქმა უნდა იქნება ძალიან ძიმე მისთვის, იმიტომ რომ ეს ანგარიში არისო, ეს იყო კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ბოდვა და ოცნებები. ხაბაძის ოცნებები, როგორც ჩანს, მოსახლეობას რაც დაპირდნენ, იმას ვერ ასრულებენ.
ოპოზიციისგან განსხვავებით, როგორც ფორმატს, ასევე 3 წლის განმავლობაში განხორციელებულ სამუშაოებს დადებითად აფასებენ მართველი გუნდის წევრები.
ფიქრობს არის წარმატებული გზა, 3 წლიანი გზა, რა თქმა უნდა არის პრობლემა, რომელიც კიდე პრობლემად რჩება, რომელიც მაგა დაიჭრას. აქ საუბარი იყო იგივე ეკომიგრანტებზე, სოციალურ დაუცველებზე იყო საუბარი.
ნამუშევარი ბევრია, არის რა თქმა უნდა ხარვეზები და გამოსასწორებელი და მიმართულებები და აღსიახლეები საჭირო და ვფიქრობ, რომ ამას ყველაფერს რაც დააკლდა ამ 3 წლის განმავლობაში, ავანაზღაურებთ მომავალ წელს.
განსაკუთრებული პრობლემა კი, რომელზეც არჩილ ხაბაძე მისაუბრა, არის ის, რომ მოსახლეობას არ აქვს სამინისტროების მიერ განხორციელებულ პროექტებზე სრული ინფორმაცია, რის გამოც მთავრობის თავმჯდომარემ მინისტრებს უსაყვედურა. 3 წლიანი ანგარიშის საჯაროდ განხილვის შემდეგ არჩილ ხაბაძე ვრცელი მოხსენებით უკვე აჭარის უმაღლეს საბჭოში წარსდგება.
ეს იყო ბაჩო გურაბანიძის მიერ მომზადებული სიუჟეტი ბათუმიდან. ჩვენ წინ გვაქვს კიდევ ერთი მასალა ქუთაისიდან, თუმცა მანამ მოისმინოთ აფიშა, რომელიც მარიამ შავგულიძემ მოამზადა. აფიშიდან გავიგებთ, რა ღონისძიებებია დღეს დაგეგმილი თბილისში.
ამეცაძე საქართველოს ეროვნული მუზეუმი და ალექსანდრე ქართველის ასოციაცია სიმონ ჯანაშიას სახელობის საქართველოს მუზეუმში წარმოგიდგენთ უდიდესი ავიაკონსტრუქტორის ალექსანდრე ქართველისადმი მიძღვნილ გამოფენას. გამოფენა საშუალებას მოგცემს დოკუმენტურ მასალაზე დაყრდნობით გადაავნოთ თვალი ალექსანდრე ქართველის პროფესიული და პირადი ცხოვრების გზას და გაეცნოთ მის მიერ შექმნილ ლეგენდარულ თვითფრინავებს. 19 საათზე მწერალთა სახლი ციკლიდან საუბრები ლიტერატურაზე გიწვევთ კალიფორნიის ბერკლის უნივერსიტეტის დოქტორ რანდის სლავისტი შოთა პაპავას საჯარო ლექციაზე. აქცენტი ცაგარელის ხანუმა ჰიბრიდული ქალაქიდან წმინდა ნაციონალიზმამდე. გალერია კონტეინერში შეგიძლიათ დაათვალიეროთ გურამ წიბახაშვილის და გიორგი შენგელიას გამოფენა სახელწოდებით ქაღალდები. 22 ნოემბრის ჩათვლით 14-დან 20 საათამდე კი მოძრავ გალერიაში წარმოდგენილი იქნება ნინო ჩუბინაშვილის ჩუბიკას გამოფენა სახელწოდებით ექუები 2. მოძრავი გალერია ამჟამად სავაჭრო ცენტრ ისტპოინტის ტერიტორიაზეა გაჩერებული. რუსთაველის თეატრის ექსპერიმენტალურ სცენაზე 19 საათზე დაიწყება მურმან ჯინორიას მონოსპექტაკლის სახელწოდებით „ქარიმ წურია მეპირდაპირი“. მარჯანიშვილის თეატრის დიდ სცენაზე კი ციცინო კობიაშვილის სპექტაკლი „ქალები“ 20 საათზე დაიწყება. პრემიერა იქნება მარჯანიშვილის თეატრის სხვენში, სადაც საღამოს 20 საათზე დაიწყება მერაბ გეგიას წარმოდგენა „მუზების მსახურნი“.
ასეთია აფიშა, რომლის მიხედვითაც შეგიძლიათ დაგეგმოთ დღევანდელი საღამო. აფიშა მარიამ შავგულიძემ მოგვიმზადა, ახლა კი გვინდა ქეთევან ბერძენიშვილის, რადიო ძველი ქალაქის კორესპონდენტის მიერ მომზადებული მასალა მოვისმინოთ. ჩვენ რამდენიმე ხნის წინაც ჰქონდა ჩართვა, ქეთევანი გუყვებოდა არასამთავრობო ორგანიზაცია საზოგადოებრივი ინტერესების დაცვის ცენტრის ხელმძღვანელი სულხან ქობულაძის შესახებ, რომელზეც განხორციელდა ძალადობა და ის გახდა ფიზიკური შეურაცხყოფის მსხვერპლი. დღესაც ვაგრძელებთ ამ თემას სულხან ქობულაძე მის მიერ განხორციელებული ფიზიკური შეურაცხყოფის ფაქტის დროულ გამოძიებას ითხოვს და ამ თხოვნით საქართველოს მთავრობას წერილობით მიმართავს. მოისმინოთ ქეთი ბერძენიშვილის მიერ მომზადებული სიუჟეტი.
მე მზად ვარ ჩავიცვარტინის ქალაბნების სიმართლისა და კანონიერების ძებნაში. არასამთავრობო ორგანიზაცია საზოგადოებრივი ინტერესების დაცვის ცენტრის ხელმძღვანელი სულხან ქობულაძე საქართველოს მთავრობას, პრემიერ-მინისტრს, პარლამენტის თავმჯდომარესა და პრეზიდენტს მიმართავს. ქობულაძე მიმდინარე წლის 1 ოქტომბერს ქუთაისის საკრებულოს თავმჯდომარესთან დავით დვალთან მომხდარ ინციდენტთან დაკავშირებით აცხადებს, რომ გამოძიება ტენდენციურად მიმდინარეობს. აღნიშნული შესახებ სულხან ქობულაძე მედიასთან სპეციალურ ბრიფინგზე ისაუბრა.
ხევანდელ შეხვედრაზე მემართვე პრემიერ-მინისტრ ირაკლი ღარიბაშვილს, პარლამენტის თავმჯდომარეს, აგრეთვე გენერალურ პროკურორს და სახალხო დამცველს, სადაც მათ უყვები თუ რა მოხდა 2015 წლის 1 ოქტომბერს, როდესაც აგრებულოს თავმჯდომარე მოსალაპარაკებლად შეხვედრა მთხოვა და დამახვედრა რამდენიმე პიროვნება და სასტიკად ცემეს და მასზე აღიძრა სექსის სამართლის საქმე და მე მიმაჩნია, რომ დღეს გამოძიება ყველაფერს აკეთებს, რომ ეს საქმე მიიჩქმალოს.
სულხან ქობულაძეს იურიდიულ დახმარებას ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის ქუთაისის ფილიალი უწევს. ადვოკატ გიორგი სანტურიანის თქმით, საგამოძიებო სამუშაოები დროულად არ განხორციელდა, რამაც გამოძიებაზე შესაძლოა გავლენა იქონიოს.
როცა გაოცანი საქმის მასალებს, იქ ჩატარებული არის იგი საგამოძიებო მოქმედებები, მაგრამ ვფიქრობთ, რომ გარკვეულ შემთხვევაში საგამოძიებო მოქმედებები ჩატარდა დაგვიანებით, მაგალითად მსხვილის დაკითხვა რევაზ კუპატაძეს, რომელმაც თავდაპირველად ეს იყო 2 ოქტომბერი, უარი განაცხადა ჩვენების მიცემაზე, თითქოს და ის იყო შეუძლოთ და შემდგომ დაიკითხა უკვე 6 ოქტომბერს, ასე და 6-ში და 7-ში დაიკითხნენ საქართველოს სამჯდომარე და მოადგილე. ამას ვი მოხვა შემდგომში უკვე მათ მიმართ დანიშნული ექსპერტიზის ჩატარება. ფიქრობთ, რომ ეს საგამოძიებო მოქმედებები იყო დაგვიანებული, რამაც რომ ჩატარებულიყო თავდაპირველად და დროულად, ფიქრობთ, სხვაგვარი მოსამოლობა შეიძლება შექმნილიყო.
ჟურნალისტებთან შეხვედრისას სულხან ქობულაძემ ასევე ისაუბრა მერის მხრიდან შუამავლის გაგზავნის შესახებ და დააკონკრეტა, რომ ქალაქის მერმა შოთა მრღოლია მოსალაპარაკებლად მას სპორტის სამსახურის მთავარი სპეციალისტი მანანა მანაგაძე და ქუთაისის ყოფილი მერი ბაკურ ბალანჩივაძე მიუგზავნა. მანანა მანაგაძე ქობულაძის ამ განცხადებას შეურაცხმყოფელს უწოდებს და აღნიშნავს, რომ იგი ქობულაძის საკუთარი ინიციატივით ესაუბრა.
ჩემთვის არის შეურაცხმყოფელი, როდესაც ბატონი სულხანი საუბრობს, რომ მე ქალაქის მერმა შოთა მურღულიამ გამიშვა მასთან შუამავლად, მე არავის შუამავლად არ გამოვდგები და არც ჩემ თავს მივცემ უფლებას და არც სხვას მივცემ იმის უფლებას, რომ ვიღაცამ სადღაც შუამავლად გამიშვას, როდესაც საქმე ადამიანის ღირსებასა თუ ცემის ფაქტს ეხება, მე წლების განმავლობაში ვიცავდი ადამიანის უფლებებს და სადაც არ უნდა ვიყო, რა პოზიციაზეც არ უნდა ვიყო, ადამიანის უფლებები და სამართლიანობა ჩემთვის არის უმთავრესი პრინციპი. მე მივედი მასთან როგორც მეგობარი მეგობართან, მე მას მივეცი მეგობრული რჩევები. ეს არის ჩემი პირადი მოსაზრება და ჩემი რჩევები და არავინმეს დავალება.
სვენელებს შევახსენებ, რომ სულხან ქობულაძესა და საკრებულოს თავმჯდომარეს დავით დვალს შორის ინციდენტი 1 ოქტომბერს მოხდა. ქობულაძის განცხადებით, დვალი მას ფიზიკურად მას შემდეგ გაუსწორდა, რაც სოციალურ ქსელ Facebook-ში მის მიმართ კრიტიკული მოსაზრება დაწერა და ყვარყვარე უწოდა. დავით დვალს ამ დროისთვის საგამოძიებო ინტერესებიდან გამომდინარე შეჩერებული აქვს თანამდებობრივი უფლებამოსილება, თუმცა აღნიშნულ საქმესთან დაკავშირებით იგი კომენტარს მედიასთან არ აკეთებს. ცენიშვილი, რადიო ძველი ქალაქი, ქუთაისი.
Long distance, give me heaven.
1, 2, 3. Oh, operator,
operator,
information,
information,
give me Jesus,
Jesus on the line.
To a friend of mine.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება 847 წუთის შესრულდა თბილისის დროით. ახლა კი დრო დადგა იმისა, რომ ვიქტორინა ვითამაშოთ. 2988327 გახლავთ სტუდიის ტელეფონის ნომერი. წესები არის ძალიან მარტივი, მოისმენთ მინიშნებას და ის, ვინც მიხვდება ჩვენს მიერ ჩაფიქრებული დღეისთვის, ჩაფიქრებული და გამოსაცნობი გვაქვს წიგნი, თუ მიხვდება რომ წიგზე არის საუბარი, მაშინ უნდა დაიკო ზემოთხსენებულ ნომერზე. ამჯერად უკვე საინფორმაციო გამოშვების დასრულებისთანავე, იმიტომ რომ სხვა შემთხვევაში ვერ გაგიყვანთ პირდაპირ ეთერში. მოკლედ დღეს ვიქტორინაში შევეცდებით გამოვიცნოთ წიგნი. ორი შესაძლებლობა მქონდა, ჩუმად ყოფილიყავი და დავლოდებოდი როდის მომკლავდნენ, ან მეთქვა სათქმელი და ისე მომკვდარიყავი. მე მეორე ვარიანტი ამოვირჩე, გადავწყვიტე მე ლაპარაკი. ეს არის ფრაზა სწორედ ჩვენს მიერ ჩაფიქრებული წიგნიდან. წიგნი, რომელიც გამოსაცნობია ავტობიოგრაფია, რომელშიც დიდი ყურადღება ეთმობა პაკისტანის ისტორიას, რიგითი პაკისტანელების ცხოვრებას, თალიბანის მმართველობის დროს. დღეს ავტორი ოჯახთან ერთად ინგლისში, ბირმინგემში ცხოვრობს და სამშობლოში დაბრუნებაზე ოცნებობს, თუმცა ეს მხოლოდ მაშინ იქნება შესაძლებელი, როდესაც პაკისტანში ქალებს უსაფრთხოდ ცხოვრება შეეძლებათ. თუ ხვდებით, რომ წიგზე არის საუბარი, 2988327 გახლავთ სტუდიის ტელეფონის ნომერი და როგორც გითხარით, ახალი ამბების დასრულებისთანავე შეგიძლიათ დარეკო ზემოთხსენებულ ნომერზე და დააფიქსიროთ სწორი პასუხი. გამარჯვებულ საჩუქრად გადავცემთ თავისუფლების დღიურებს. აქვე გეტყვით იმასაც, რომ თუ პირველი მინიშნებიდან ვერ მიხვდით, რომ წიგზია საუბარი, გული არ დაგწყვეთ, იმიტომ რომ მომდენო საათში ჩვენ მეორე მინიშნებასაც შემოგთავაზეთ, რომელიც გაცილებით უფრო გაგიადვილებთ ჩვენს მიერ ჩაფიქრებული წიგნის გამოცნობას. კიდევ ერთ დახმარება გაგიწევთ, გეტყვით, რომ სწორედ ამ კვირაში რუბრიკაში, კი არა, თემაში ბიბლიოთეკა საუბრობდა შოთა იათაშვილი სწორედ ამ წიგნზე და ვრცლად აქვს განხილული ეს წიგნი, ასე რომ შეგიძლიათ ესტუმროთ ჩვენს ვებგვერდსაც რადიო თავისუფლება წერტილიჯი და მოიძიოთ ეს წიგნი. წარმატებებს გისურვებთ. 8:59 წუთი შესრულდა თბილისის დროით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, თავისუფლების დილა გრძელდება 10 საათამდე. ახლა კი დრო დადგა იმისა, რომ ნელ-ნელა ჩვენი ეთერი და მიკროფონი დაუთმოთ სოფო ვასაძეს, რომელიც უკვე ახალ ამბებს წარმოგვიდგენს, რის შემდეგაც წინგველდება უკვე მუსიკალური ამბავიც, ხო?
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ცხრა საათი შესრულდა თბილისის დროით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. მათ ვინც ახლა შემოგვიერთდით, გეტყვით, რომ თავისუფლების დილას უსმენთ გადაცემას, რომელიც ყოველ სამუშაო დღეს 8 საათიდან 10 საათამდე თქვენთვის მუშაობს. შესაბამისად ამ დროს თქვენთან ერთად ვატარებთ ხოლმე მე, ანასტასია არაბული, ჩემი კოლეგა დათო ქორიძე, ჩვენი სპეციალური კორესპონდენტი მარიამ შავგულიძე. ახალ ამბებს კი სოფო ვასაძისგან მოისმენთ ამ დროის განმავლობაში. გადაცემის ამ ნაწილში 9 საათიდან 10 საათამდე ჩვენთან ერთად იქნებიან ჩვენი მიმომხილველები, რომლებიც მოგუყვებიან სპორტის, ეკონომიკისა და ვების, ანუ ინტერნეტის ყველაზე მნიშვნელოვანი ამბების შესახებ. გადაცემის ამ ნაწილში ჩვენ სტუმრად გვეყოლება ნინო ცინცაძე, რომელთან ერთადაც ვისაუბრებთ ტოლერანტობისა მსოფლიო დღისადმი მიძღვნილი კვირეულის შესახებ. ნინო ერთ-ერთი ორგანიზატორია ამ კვირეულისა, სწორედ მასთან ერთად ვისაუბრებთ კვირეულზეც და იმაზეც, ზოგადად რამდენად ტოლერანტული ხალხი ვართ და რას ნიშნავს საერთოდ ტოლერანტობა. მარიამ შავგულიძემ, ჩვენმა სპეციალურმა კორესპონდენტმა, ტოლერანტობასთან დაკავშირებით გამოკითხვა მოამზადა. ის შეხვდა როგორც ქართველ, ასევე არაქართველ სტუდენტებს, დაკითხა იმის შესახებ, რას ნიშნავს მათთვის ტოლერანტობა და რას ფიქრობენ ქართველების ტოლერანტობის შესახებ. ასევე გვექნება ცხადია ბევრი ახალი ამბავი, გვექნება მუსიკა, გვექნება ვიქტორინის მეორე ნაწილი, აგვექნება მუსიკალური ამბავი. კი ბატონო, მოკლედ ესეთია ის ამბები, რომელსაც მომდენო 1 საათის განმავლობაში ჩვენთან ყოფნის შემთხვევაში მოისმენთ. შეგახსენებთ ჩვენი ვებგვერდის მისამართსაც, რომ ის საშუალებითაც შეგიძლიათ ნახოთ როგორც იმ მასალების ჩანაწერები, რაც რადიო თავისუფლების თბილისის ბიუროში მზადდება, ასევე მოგვისმინოთ ონლაინაც ინტერნეტის საშუალებით. რადიო თავისუფლება წერტილი G გახლავთ ჩვენი ვებგვერდის მისამართი. ახლა კი 9 საათი და 2 წუთი შესრულდა თბილისის დროით. მოუსმინოთ ახალ ამბებს.
უახლოეს პერიოდში საქართველოს გაფართოების და სამეზობლო პოლიტიკის საკითხებში ევროკომისარი იოჰანეს ჰანი ეწვევა. როგორც ჰანიმ გუშინ საქართველოს ევროკავშირის ასოცირების საბჭოს ხდომის დასრულების შემდეგ განაცხადა, ის საქართველოს აღმოსავლეთ პარტნიორობის არაფორმალური დიალოგის ფარგლებში ეწვევა. ჰანის თქმით, მას შესაძლებლობა იქნება კიდევ ერთხელ იხილოს ის შედეგები, რომელსაც საქართველომ ევროინტეგრაციის გზაზე მიაღწია. Ბრიუსელში ვიზიტით ყოფი საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი ევროკომისიის პირველ ვიცე-პრეზიდენტს ფრანც ტიმერსმანს შეხვდა. მხარეებმა საქართველოსა და ევროკავშირს შორის არსებული თანამშრომლობის საკითხები განიხილეს. განსაკუთრებული აქცენტი გაკეთდა ასოცირების შეთანხმებისა და სავიზო რეჟიმის ლიბერალიზაციის სამოქმედო გეგმის ფარგლებში განხორციელებულ რეფორმებსა და მიღწეულ პროგრესზე. საუბარი ასევე შეეხო დოკუმენტს, რომელიც სამეზობლო პოლიტიკისადმი ევროკავშირის ახალ მიდგომას გულისხმობს. საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა კიდევ ერთხელ გაუსვა ხაზი დიფერენციაციის მნიშვნელობა საქართველოსთვის. ევროკავშირის ვიცე-პრეზიდენტმა გამოხატა ევროკავშირის მხარდაჭერა საქართველოსადმი და ხაზი გაუსვა ევროინტეგრაციის პროცესებში მიღწეულ პროგრესს. შეხვედრაზე მსოფლიო უსაფრთხოების საკითხებზე და ტერორიზმთან ბრძოლაში საერთაშორისო ძალისხმევის მნიშვნელობაზე ისაუბრეს და მწუხარება გამოთქვეს საფრანგეთში დატრიალებული ტრაგედიის გამო. ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრმა დევიდ კამერონმა განაცხადა, რომ მსოფლიოს ლიდერები შეთანხმდნენ გადადგან მნიშვნელოვანი ნაბიჯები და გადაუჭრან დაფინანსების წყაროები ტერორისტულ დაჯგუფებებს. განზრახული აქვთ წინაღუდგნენ ტერორისტული პროპაგანდის ექსტრემისტულ იდეოლოგიას და კიდევ უკეთ დაიცვან თავი უცხოელი მებრძოლებისგან. დაზვერვის ინფორმაციის ურთიერთგაზიარებით და მათთვის მოგზაურობის აკრძალვით. კამერონმა ეს განცხადება დიდი ოცეულის სამიტის დროს თურქეთში გააკეთა. კამერონი მანამდე შეხვდა რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმერ პუტინს, რომელიც გამოვიდა მოწოდებით საერთაშორისო თანამეგობრობისადმი გაერთიანდნენ ტერორიზმთან ბრძოლაში. ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრის თქმით, ძალიან დიდია უფსკრული დასავლეთის ქვეყნებსა და რუსეთს შორის სირიის ომის დასრულების გზების თაობაზე, მაგრამ არის მზადყოფნა ყველა მხრიდან კომპრომისისთვის. ბარაკ ობამამ დიდი ოცეული სამიტის ფარგლებში ვლადიმერ პუტინთან გამართული შეხვედრისას უკრაინიდან უცხო ქვეყნების ჯარების გაყვანის მძევლების გათავისუფლებისა და უკრაინისთვის საზღვარზე კონტროლის დაბრუნების საკითხები წამოწია. ამის შესახებ საუბარია ამერიკის შეერთებული შტატების ეროვნული უშიშროების საბჭოს განცხადებაში. თეთრი სახლის ინფორმაციით, ამერიკასა და რუსეთის პრეზიდენტების საუბარი 35 წუთს გაგრძელდა. უკრაინაში არსებულ ვითარებაზე საუბრისას ამერიკის პრეზიდენტმა კიდევ ერთხელ დაადასტურა საკუთარი მხარდაჭერა მინსკის შეთანხმებების შესრულების შესახებ. პარიზში 13 ნოემბრის ტერაქტების შედეგად 19 ეროვნების ადამიანი დაიღუპა. საფრანგეთის პრეზიდენტის ფრანსუა ოლანდის განცხადებით, პარიზის ტერაქტები სირიაში დაიგეგმა და ბელგიაში მომზადდა. მისივე თქმით, საფრანგეთი სირიაში სამხედრო ოპერაციების ინტენსივობას გაზრდის. საფრანგეთი იმყოფება რადიკალ ისლამისტებთან საომარ მდგომარეობაში, რომლებიც არამარტო ჩვენს ქვეყანას ემუქრებიან, არამედ მთელ მსოფლიოს, განცხადა ოლანდმა. საფრანგეთის პრეზიდენტი გეგმავს უახლოეს დღეებში ბარაკ ობამასა და ვლადიმერ პუტინთან შეხვედრას და ტერორიზმთან ბრძოლის საკითხების განხილვას. საფრანგეთში მიღებული საგანგებო მდგომარეობა 3 თვის განმავლობაში გაგრძელდება. ფრანსუა ოლანდის განცხადებით, არ გამოირიცხება ისიც, რომ შეიძლება საფრანგეთის კონსტიტუცია შეიცვალოს ტერორიზმთან საბრძოლველად. პოლიციამ 16 ნოემბერს მთელი ქვეყნის მასშტაბით 168 ობიექტზე მოაწყო რეიდები პარიზში სისხლიანი ტერაქტების შემდეგ. ჩატარებული სპეცოპერაციების დროს დააკავეს 23 პირი. ასზე მეტი ეჭვმიტანილი შინაპატიმრობაში მოათავსეს. პოლიცია ეძებს პარიზში 13 ნოემბერს განხორციელებული ტერორისტული აქტების მომწყობი ჯგუფის დანარჩენ მონაწილეებს. საფრანგეთის დედაქალაქში პარასკევს მოწყობილი ტერაქტების შედეგად 132 ადამიანი დაიღუპა.
ახალი ამბები სოფოვა საძემ გაგვაცნო, ჩვენ ვაგრძელებ დილის ეთერს. რადიო თავისუფლებას უსმენ, 9:06 წუთი შესრულდა თბილისის დროით. სტუმართან ერთად დაუბრუნდით, ჩვენი სტუმარია ნინო ცინცაძე და ვსაუბრობთ ტოლერანტობის კვირეულის შესახებ, რომელიც ტოლერანტობის საერთაშორისო დღესთან დაკავშირებით იმართება. ნინო, დიდი მადლობა იმისთვის, რომ გამონახეთ დრო ჩვენთან მოსასვლელად და კითხავთ კვირეულის შესახებ, რა ღონისძიებებია დაგეგმილი და ყოველს შეუძლია თუ არა ამ ღონისძიებებზე დასწრება.
მოგესალმებით, პირიქით მადლობა მოწვევისათვის. მე ვისაუბრებ, წელს თბილისი გამორჩეული იყო ტოლერანტობის თემაზე დაგეგმილი ღონისძიებებით. მე ვისაუბრებ იმ ღონისძიებებზე, რომელიც ტოლერანტობისა და მრავალფეროვნების ინსტიტუტმა, TDI-ის თარი უფრო ცნობილი ეს ინსტიტუტი, დაგეგმა 16 ნოემბრის კვირეულში ტოლერანტობის საერთაშორისო დღესთან დაკავშირებით. გუშინ დაიწყო ეს დღე და გამართა საღამოს მიიღება პრეზიდენტის სასახლეში, სადაც გამოფენილი იყო ქართული ფოტოხელოვანების ფოტონამუშევრები, რომელიც ასახავს საქართველოს მრავალფეროვნებას. 11 ფოტოგრაფი იღებდა მონაწილეობას ამ გამოფენაში, ცნობილი ფოტოგრაფები: ლევან ხერხეულიძე, ნათალა გრიგალაშვილი, გიორგი ცაგარელი, შაჰაიო აზოვი, ახალბედა ფოტოგრაფი ახალციხიდან, სერგო ფიდანიანი, დაროსულა კაორი, გოგიტა ბუხაიძე,
გურამწიბახაშვილი
სამწუხაროდ, თემო ბარძიმიშვილი იყო, თამონა ბოკუჩავა, ნიკო ტარიელაშვილი, არ შეიძლება ხვინმე გამომრჩა, მაგრამ თავისთავად გამოფენა იყო ძალიან საინტერესო იმ თვალსაზრისით, რომ ასახავდა საქართველოს რელიგიურ და ეთნიკურ მრავალფეროვნებას, ნუ ვერ ვიტყვი რომ სრულად, მაგრამ ძალიან წარმომადგენლობითად. არაჩვეულებრივი სერიები იყო საქართველოს მცხოვრები დუხობორების და მალაკნების, აჭარელი მუსლიმების, სომხური ეკლესიის, ყველა მცირე პროტესტანტული ეკლესიიდან ეკლესიაში გადაღებული ფოტოები იყო წარმოდგენილი კათოლიკე ეკლესიაში და ასე შემდეგ. მოკლედ, გამოფენა იყო საკმაოდ დიდი და წარმომადგენლობითი.
ამ გამოფენის დათვალიერება ყველას შეუძლია თუ
არა? ეს გამოფენა რა ხან პრეზიდენტის სასახლეში ტარდებოდა, იყო ერთდღიანი მოსაწოვებით, ძირითადად გამოფენას დაესწრნენ ელჩები, დიპლომატიური კორპუსის წარმომადგენლები, არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლები და თავად ეთნიკური და რელიგიური უმცირესობების წარმომადგენლები.
ნინო, გარდა გამოფენისა დისკუსიის ნაწილი
დღეს იგეგმება ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტში, დისკუსია, რომელშიც მონაწილეობას მიიღებენ ქართველი პარლამენტარები. თამარ კორძაია ქართული ოცნებიდან, ჩიორა თაქთაქიშვილი ნაციონალურ მოძრაობიდან და ნინო გოგუაძე თავისუფალი დემოკრატებიდან. ამ დისკუსიის მოდერატორი იქნება ილიას უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორი თამარ გურჩიანი. გამართება A10 აუდიტორიაში ილიას უნივერსიტეტში, აქ დასწრება თავისუფალია და პირიქით ყველა დაინტერესებულ ადამიანს მოუწოდებ, რომ მოვიდეს, იმიტომ რომ ეს ძალიან საინტერესო დისკუსია უნდა იყოს ყველა თვალსაზრისით.
Და ნინო, ერთია ღონისძიებები, მაგრამ მეორეა გარდა მკვირეულებისა და დღეებისა, ზოგადად როგორ ცხოვრობთ ჩვენ, რამდენად ტოლერანტულები ვართ, იმიტომ რომ ხო არსებობს ესეთი მოარული ფრაზა, რომ ქართველები ძალიან ტოლერანტულები ვართ და წინასაჭიც ხო, ანუ ამისი არგუმენტი არის ის, რომ აი რაღაც ეკლესია, მეჩეთი და სინაგოგა ერთ უბანში გვაქვს და ყველაზე ესეთი გახსნელი ხალხი ვართ. როგორია სინამდვილე რაღაც ექსპერტების თვალი?
ბატონო, ამ ფარემ ძალიან მოკლედ დავამთავრებ. ხოლად გვაქვს ერთი ღონისძიება კვირეულში ეროვნულ ბიბლიოთეკაში, ნაჩვენები იქნება ლუი მალის ფილმი „ნახვამდის ბავშვებო“ თეო ხატიაშვილის მოდერატორობით და შემდეგ დისკუსია გაიმართება. ამასთან დაკავშირებით ესეც საკმაოდ საინტერესო ღონისძიება იქნება და აქაც დასწრება თავისუფალია. ახლა რაც შეეხება ამ აზრს, რომ ქართველები ვართ ტოლერანტები, კიდე არა შეიძლება იყოს პასუხი. იმიტომ რომ დღეს იმ გაგებით, რასაც ქვია ტოლერანტობა, ჩვენი აი ეს ტოლერანტობის ეს გაგება მართლა დაიყვანება იქამდე, რომ ლესელიძის ქუჩაზე სამი სხვადასხვა კონფესიის სალოცავით გას ერთად და ცოტა მოშორებით მუსლიმებისაც. თუმცა ის, რაც ხდება დღეს აქტიურად დაწყებული პირდაპირი დარღვევებით, რელიგიური უმცირესობების უფლებების პირდაპირი დარღვევებით, გამოუძიებელი საქმეებით, ეს არატოლერანტული დამოკიდებულება ძალიან იგრძნობა ყოფაშიც. დაწყებული სკოლა, ბაღი, უბრალოდ გარემო, სამეზობლო, და აი ეს არატოლერანტული დამოკიდებულება შეიძლება იგრძნოს ნებისმიერმა, ვინც არის განსხვავებული ეთნიკური ნიშნით, რელიგიური ნიშნით, თუ რაიმე სხვა ნებისმიერ ნიშნით. ჩვენი ტოლერანტობა, როგორც წესი, რაღაც ვერბალურ დონეზე ჩერდება ხოლმე. თუმცა რაც აი რისი თქმაც გვინდა ხოლმე ჩვენ ორგანიზაციას, აი სწორედ ამ კვირეულთან დაკავშირებით გავაკეთეთ კიდე ორი დამატებითი რამ. ეს არის კალენდარი და ვიდეო რგოლები, რომელიც დაიწყებს მალე ტელეეთერებით გასვლას. ორივე კალენდარს ეს ვიდეო რგოლებიც ეხება. ჩვენი ქართველი მოღვაწეების ილია ჭავჭავაძის, ვაჟა ფშაველას, გრიგოლ ფერაძის, კირიონ საძაგლიშვილის, ამბროს ხელაიას, მიხეილ ჯავახიშვილის, მემედ აბაშიძის და სხვების ამონათქვამები, ამონარიდებია ტოლერანტობის თემაზე, რელიგიის თავისუფლების თემაზე, კანონის წინაშე თანასწორობის თემაზე, ზოგადად ურთიერთპატივის ცენის თემაზე. ეს ამონარიდებს ახ ერთად შეკრებულს, როცა კითხულობ ამ კალენდარს ყოველთვის გასწრივ, თითო ესეთი ამონარიდია. ეს უბრალოდ მიხვდები, რომ ეს არის ისღირებულებები, რის დასამკვიდრებლადაც ჩვენ დღეს ვიბრძვით და ამის დამკვიდრება დღემდე ვერ მოახერხეთ და ძალიან გვიჭირს. ამ დროს ეს, აი რომ დაფიქრეთ, ეს იყო რეალურად ის გზა, რა გზითაც საქართველო ვითარდებოდა მე-19 საუკუნის ბოლოს, მე-20 საუკუნის დასაწყისში. უბრალოდ საბჭოთა ტერორმა ეს ხაზი შეაჩერა და აი ეხა როგორმე უნდა მოახერხოთ რომ ამ ხაზისო დაუბრუნდეთ.
და აი ესეც საინტერესო იქნება იმისათვის რომ ვერბალური დოინდა ყოფითში გადავიტავთ და მართლაც ისე გავითავისოთ როგორც თუნდაც ამ ადამიანებს ქონდათ ეს შესისხორცებული, რა არის საჭირო იმისათვის რომ ნუ გასაგებია რომ ცალკეული ღონისძიებები ტარდება, მაგრამ ეს მაინც ერთი მცირე ნაწილს წუდება ხო იმისათვის რომ ყველამ დაიწყოს თუნდაც ფიქრი ამაზე, რომ რაღაც ისე არ არის, როგორც ვამბობთ, რაღაც მეტი გვაქვს გასაკეთებელი.
აი სწორედ ეს არის, რომ აი ეს იდეები და ჩვენ სკოლაში ყველა სწავლობს ილია ჭავჭავაძესაც და ვაჟა ფშაველასაც, ხო მართალია? მაგრამ არასდროს, როდესაც ილია ჭავჭავაძეზე ან ვაჟა ფშაველაზე, ანუ თუნდაც რომელიმე იმ მოღვაწეზე ლაპარაკი, რომელიც მე დავასახელე, ამ კონტექსტში ისინი არასდროს არ ისწავლებიან. და ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ეს ქართული ტრადიცია, რომელიც არის ტოლერანტობის კულტურაზე და სეკულარიზმზე დაფუძნებული, გახდეს თანამედროვე ქართული განათლების სისტემის ასეთი ბუნებრივი ნაწილი. და ეს თუ მოხდება, მე ვფიქრობ, რომ სიტუაცია შეიცვლება.
და ნინო, ბოლოს ესეთი ლოგიკური დასასრული როქვეს, ჩვენ მომამზადეთ გამოკითხვა, ჩვენი სპეციალური კორესპონდენტი წავიდა სამედიცინო ინსტიტუტში, ვინაიდან იქ განსაკუთრებით მრავალფეროვანია ეროვნული თვალსაზრისით სტუდენტები და კითხა როგორც ქართველებს, ასევე არაქართველ სტუდენტებს ქართველების ტოლერანტობის შესახებ. პასუხები ჩვენი მსმენელი მოგვიანებით მოისმენს, თუმცა რაც შეგვიძლია ვთქვათ ის, რომ ტოლერანტობის დეფინიცია არის ისეთი საინტერესო, იმიტომ რომ ამბობენ, რომ კი აი სტუმართ მოყარე ხალხი ვართ, გვიყვარს სტუმარი და მივდივართ იქამდე, რომ რაღაც ორი კვირით ტურისტი თუ ახლოს არ ჩაგივლის და თავისთვის იქნება გვიყვარს, მაგრამ მასთან ყოველდღიური შეხება და ახლო ურთიერთობა როცა გვიწევს, ცოტა დაბრკოლებები იჩენს ხოლმე თავსა. რას ნიშნავს ეს ტოლერანტობა, რომელიც არის ისეთი, ანუ კლასიკური გაგებით, რომელიც უნდა როგორებიც უნდა ვიყოთ და არა ესეთი
კლასიკური გაგებით ტოლერანტობა ნიშნავს ატანას. ანუ უბრალოდ რომ იტანოს შენგან განსხვავებულს, არ ერჩი მას. თუმცა საუკუნების მანძილზე ტოლერანტობის შინაარსი ძალიან დაიხვეწა და განსხვავებული გახდა იმ შინაარსისგან, რაც მას თავდაპირველად ჰქონდა და ეს ნიშნავს შენგან განსხვავებულის არამარტო ატანას, არამედ მისი ისეთივე თანასწორი უფლებების აღიარებას და მისი აზრებისადმი ისეთივე პატივისცემას, როგორც შენი საკუთარი ან შენი მსგავსი აზრების პატივისცემას. ეს არის ტოლერანტობის თანამედროვე გაგება და სწორედ ამ გაგების დამკვიდრება არის მნიშვნელოვანი.
და ალბათ შვიდად თანაცხოვრებაც.
შვიდად. ჩვენ გვიყვარს, როცა ქართველები საზოგადოებრივად კარგად ექცევიან, ოღონდ.
ხო,
ასევე რომ და მოიქცეთ.
ძალიან დიდი მადლობა უნდა გადაგიხადოთ. ნინო ცინცაძე იყო ჩვენთან ერთად. ჩვენ შეგვიძლია გადავალოთ თვალი ამინდის პროგნოზს და შემდეგ ეკონომიკის მიმოხილვით გავაგრძელებთ ეთერს.
ბათუმში ჰაერის ტემპერატურა 11 გრადუსამდე დაიწევს და მოსალოდნელია წვიმა. ჰაერის ტემპერატურა ზუგდიდშიც დაიკლებს, ნავარაუდებია ასევე წვიმა და 10 გრადუსი სითბო. იწვიმებს სოხუმში და ჰაერის ტემპერატურა 13 გრადუსი იქნება. სოხუმშიც 10 გრადუსი სითბო და წვიმიანი ამინდია ნავარაუდები. ფოთშიც ჰაერი 11 გრადუსამდე გათბება. სინოპტიკოსები აქაც წვიმას ვარაუდობენ. ოზურგეთშიც მხოლოდ 9 გრადუსი სითბო და წვიმაა მოსალოდნელი. იწვიმებს ლენდეხშიც და ჰაერი 11 გრადუსამდე გათბება. ახალციხეში წვიმასთან ერთად ჰაერის ტემპერატურა 7 გრადუსამდე დაიწევს. ამიტომ ქუთაისში წვიმიანი იქნება, ჰაერი კი 11 გრადუსამდე გათბება. ცხინვალში მხოლოდ 8 გრადუსი სითბო და ასევე წვიმაა ნავარაუდები. გორელებსაც წვიმიანი დღე და 9 გრადუსი სითბოელით. დღის განმავლობაში თბილისშიც წვიმაა მოსალოდნელი, ჰაერიც მხოლოდ 11 გრადუსამდე გათბება. ციხნახში 10, თელავში კი 11 გრადუსი სითბო და უმეტესად უნალექო ამინდი იქნება. ყვარელში კი ამინდი გოჯის ინფორმაციით მოსალოდნელია წვიმა და 11 გრადუსი სითბო.
9:17 წუთი შესრულდა თბილისის დროით. ახლა ეკონომიკის სიახლეებს გადავალოთ. თვალი, რომელსაც ნინო ევგენიძე წარმოგვიდგენს. ნინო, დილამშვიდობის.
დილამშვიდობის, მოგესალმებით. სამრეწველო პროდუქციაზე ფასები იზრდება. სამრეწველო პროდუქციაზე ფასების მაჩვენებელი, რომელსაც საქართველოს სტატისტიკის დეპარტამენტი პერმანენტულად აქვეყნებს, წარმოდგენას იძლევა იმაზე, თუ რამდენად უძვირდებათ მწარმოებლებს და შესაბამისად მყიდველს საქართველოსში წარმოებული პროდუქცია თუ მომსახურება. ბოლო წლის მანძილზე ლარის კურსის მნიშვნელოვანი ვარდნის ფონზე მწარმოებელთა ფასები მუდმივად იზრდება. ეს მაჩვენებელი განსაკუთრებით მტკივნეული ჩანს, თუ 2015 წლის მაჩვენებელს 2014 წლისას შევადარებთ. მით უმეტეს იმ ფონზე, რომ მოსახლეობის შემოსავალი ზრდით არ გამოირჩევა, განმარტებისთვის ცალკე მაჩვენებელია ზოგადად საქართველოში მოხმარებული პროდუქცია და ინფლაციის მაჩვენებელი, რომელმაც 2015 წლის ოქტომბერში წინა თვესთან მიმართებაში 0.8% შეადგინა. წინა წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით 2015 წლის ოქტომბერში სამრეწველო პროდუქციის მწარმოებელთა ფასების ინდექსი 8.3% გაიზარდა, თუმცა ზრდა არის წინა თვესთან შედარებით, კერძოდ საქსტატის ცნობით 2015 წლის ოქტომბერში 2015 წლის სექტემბერთან შედარებით სამრეწველო პროდუქციის მწარმოებელთა ფასების ინდექსი 1.4% გაზრდილი. წინა თვესთან შედარებით ყველაზე მეტად ფასები გაზრდილია ელექტროენერგიის, აირისა და წყლის წარმოებისა და განაწილების სექციაზე დაახლოებით 10.3%. იყო სფეროების, რომელზეც ფასები შემცირდა, მაგალითად აღნიშნულ პერიოდში ფასები 0.2% შემცირდა დამამუშავებელი მრეწველობის სექციაზე, სადაც ფასების მნიშვნელოვანი კლება დაფიქსირდა მეტალურგიული მრეწველობისა და ლითონის მზა ნაწარმი წარმოების ქვესექციაზე. როგორც უკვე ვთქვით, გაცილებით მნიშვნელოვანი ზრდაა ფასებში გასული წლის ანალოგიურ მაჩვენებელთან მიმართებაში, თუ შევადარებთ ბოლო 10 წლის მანძილზე ფასები თითქმის გაორმაგებულია. კერძოდ 2014 წლის ოქტომბერთან შედარებით 2015 წლის ოქტომბერში ფასების მაჩვენებელი გაზრდილია 8.3%, ხოლო 2005 წლის საშუალოსთან შედარებით 80.2%. რაც შეეხება 12 თვიან პერიოდს, ფასების ინდექსის ფორმირებაზე ძირითადი გავლენა იქონია ფასების ცვლილებამ შემდეგ სექციებზე. დამამუშავებელი მრეწველობა ფასები გაიზარდა 7.8% და სექციის ცვლილმა ინდექსის პროცენტული ცვლილება საერთო მაჩვენებელში 6.37% შეადგინა. საქსტატისტიკოს ცნობით ფასები გაიზარდა ისეთ ქვესექციებზე, როგორიც გახლავთ საკვები პროდუქტების და სასმელების ჩათვლით და თამბაქოს წარმოება, აქ დაახლოებით 6.6% ფასები გაზრდილი და ცელულოზა ქაღალდის მრეწველობისა და საგამომცემლო საქმიანობის მიმართულებით 33.7% არის ფასები გაზრდილი. ელექტროენერგიის, აირისა და წყლის წარმოება და გადანაწილება ამ კუთხით ფასები 13% გახლავთ გაზრდილი. მოგეხსენ, როგორც ხედავთ, ესე ვთქვათ, თითაც სახარბიელო მდგომარეობა არ გახლავთ.
სიახლეებთან
დაკავშირებით, საქართველოში ფულად იგზავნილების მოცულობაც, რა თქმა უნდა, მცირდება. 2015 წლის ოქტომბერში ქვეყანაში შემოსული ფულად იგზავნილების ნაკადის მოცულობა 99.9 მილიონი ამერიკული დოლარი შეადგინა, ანუ სადღაც დაახლოებით 215.2 მილიონი ლარია, რაც 27.4% ნაკლებია 2014 წლის ოქტომბრის ანალოგიურ მაჩვენებელზე და მოგეხსენებათ 2014 წელშიც უკვე ძალიან მნიშვნელოვნად იყო შემცირებული გასულ წლებთან შედარებით. ამიტომ სადღაც 14 უმსხვილეს დონორ ქვეყანაზე მოდის ფულად გზავნილების 92.7%, საიდანაც ასეთი გზავნილების მოცულობამ ოქტომბერში 1 მილიონ ამერიკულ დოლარს გადააჭარბა იმავე 14 ქვეყანაზე გასული წლის ოქტომბერში მთელი ფულად გზავნილების 93.6% მოდიოდა. 2015 წლის ოქტომბერში საქართველოდან საზღვარგარეთ 15.1 მილიონი ამერიკული დოლარი გაიგზავნა, ნაცვლად 17 მილიონი ამერიკული დოლარისა გასული წლის ოქტომბერთან, ასე ვთქვათ, შედარებით გასული წლის ოქტომბერში ეს მაჩვენებელი 29.9 მილიონი ლარი გახლდათ. Парижში მომხდარი ტერაქტების ფონზე ევროს კურსი დოლართან მიმართებაში დაეცა ბლუმბერგის ინფორმაციით ვაჭრობის შედეგად, ესე იგი თითქმის 6-თვიან მინიმუმს მიუახლოვდა ლარის იმის ევროს გაცვლითი კურსი დოლართან მიმართებაში და როგორც ანალიტიკოსები აცხადებენ, მომხდარმა ტერაქტებმა სარისკო აქტივებიდან სახსრების გადინება გამოიწვია, რომელსაც ამ შემთხვევაში ევროც მიეკუთვნება ევროპის ცენტრალური ბანკის მხრიდან დაბალი საპროცენტო განაკვეთების მხრივ. ევრო ძალიან მყარი ვალუტაა, მაგრამ როდესაც მოვლენები უშუალოდ ევროზონაში ხდება, რა თქმა უნდა, ვალუტაც უფასურდება. და ბოლოს, მიმდინარე წლის ოქტომბრის თვეში საქართველოში ნავთობპროდუქტების იმპორტმა დაახლოებით 99.5 ტონა შეადგინა, მათ შორის ბენზინის საწვავის იმპორტი 41.2 ტონა გახდა, ხოლო დიზელის საწვავის იმპორტი 58.3 ტონა. ქვეყნების მიხედვით 2015 წლის ოქტომბერში ბენზინისა და დიზელის საწვავის იმპორტის ყველაზე დიდი მოცულობა განხორციელდა აზერბაიჯანიდან, შემდგომ ადგილზე მოდის რუმინეთი, ბულგარეთი, თურქმენეთი და ბოლოს რუსეთი და შემდგომ საბერძნეთი. სულ 2015 წლის 10 თვის განმავლობაში საქართველოში ნავთობპროდუქტების იმპორტმა 848.6 ტონა შეადგინა, რაც 121.8 ტონით აღემატება გასული წლის ანალოგიურ მაჩვენებელს.
ეკონომიკაში ნამდვილად არ გვაქვს სახარბიელო საქმე, სამწუხაროდ, ხო? ეს ხო ეკონომიკის სიახლეები, რომელიც ნინო ევგენიძემ გაგვაცნო. ნინო, ძალიან დიდი მადლობა. ეხლა კი უნდა შეგახსენოთ, რომ პირველი შეკითხვა ჩვენ დავსვით უკვე ვიქტორინის. დღეს ვიქტორინაში ვცდილობთ ყოველ შემთხვევაში, რომ გამოვიცნოთ ავტობიოგრაფიული წიგნი. პირველი მინიშნებიდან ვიცით ის, რომ წიგნი, რომელიც გამოსაცნობია ავტობიოგრაფია, რომელშიც დიდი ყურადღება ეთმობა პაკისტანის ისტორიას, რიგითი პაკისტანელების ცხოვრებას თალიბანის მართველობის დროს. დღეს ავტორი ოჯახთან ერთად ინგლისში, ბირმინგემში ცხოვრობს და სამშობლოში დაბრუნებაზე ოცნებობს, თუმცა ეს მხოლოდ მაშინ იქნება შესაძლებელი, როდესაც პაკისტანში ქალებს უსაფრთხოდ ცხოვრება შეეძლებათ. გოგონა 2014 წელს მშვიდობის დარგში ნობელის პრემიის ყველაზე ახალგაზრდა ლაურეატი გახდა. მეორე მინიშნე ნებაკი ესეთია, რომ 14 წლის პაკისტანმა გოგონამ ღიად გაილაშქრა თალიბების უმკაცრესი წესების წინააღმდეგ ქალთა განათლების უფლებების დასაცავად. მინგორაში, სკოლიდან შინისაკენ მიმავალ გზაზე მას შეიარაღებული თალიბი დაესხა თავს და რამდენჯერმე ესროლა მძიმედ დაჭრილ გოგონა სოლიდარობა მთელმა მსოფლიომ გამოუცხადა. 2-988-327 გახლავთ სტუდიის ტელეფონის ნომერი, თქვენ უნდა დაასახელოთ წიგნი, რომელიც ჩვენს მიერ არის ჩაფიქრებული. იმ შემთხვევაში, თუ იქნებით სწორი პასუხის ავტორი და ბუნებრივია პირველი დარეკავთ ხსენებულ ტელეფონის ნომერზე, სადაც შეხრათ გადმოგეცემათ თავისუფლების დღიურები. 9:25 შესრულდა თბილისის დროით და აქვე მე მგონი დრო დადგა იმისა, რომ მუსიკალურ ამბავსაც გადავავლოთ თვალი. დღეისთვის ძალიან ყოველ შემთხვევაში მე ვფიქრობ და ჩემსაც კარგი ჯგუფი მაქვს მომზადებული და იმედია ეს თქვენს გესიამოვნება და გაგახარებთ ამ ჯგუფის მოსმენა და როგორც მუსიკის ამ ჯგუფისა, ასევე ამბის. 2002 წელი ბევრი რამით იყო გამორჩეული. ჩვენ ახლა სულ რამდენიმე წამის წინ ეკონომიკაზე ვსაუბრობდით და მაგალითად 2002 წელს მიმოქცევაში გაუშვეს ევროს ბანკნოტები. მაგრამ ინგლისში, ქალაქ შეფილდში იქმნება ინდი როკ ჯგუფი არქტიკ მანკი. დღეს მუსიკალურ ამბავში ევროზე არა, მაგრამ არქტიკ მანკიზე კი ამბობთ. ყველაფერი იწყება იმით, რომ ქალაქ შირფილდში მცხოვრები ორი ახალგაზრდა, ალექს ტერნერი და ჯიმი კუკი, მშობლებს თხოვენ დაბადების დღეებზე აჩუქონ რამე მუსიკალური ინსტრუმენტი. ორივეს ელექტრონულ გიტარას ჩუქნიან, თავად სწავლობენ დაკვრას და გადაწყვეტენ, რომ ჯგუფით შექმნან. ახლა შექმნილი ჯგუფის წევრები ასევე არიან ბიჭების სკოლის მეგობრები, ენდი ნიკოლსონი და მეთ ჰელდრესი. იმის გამო, რომ ჯგუფში უკვე სამი გიტარისტი იყო და საწამი ინსტრუმენტს ჰელდერი იბარებს. Arctic Monkeys ჯგუფის ჯგუფი თავიდანვე ირქმევს, როგორც შემდეგში ირკვევა, ჯეიმს კუკის ოცნება მქონია დაეკრა ჯგუფში, რომელსაც მსგავსი სახელი რქმეოდა ჯეიმს კუკის ოცნებები ხდება. 2003 წელს 13 ივნისს ჯგუფის დებიუტი შედგა ღამის კლუბში, რამდენიმე გამოსვლის შემდეგ 2003 წელს ჯგუფმა დაიწყო დემო ვერსიების ჩაწერა დისკებზე, 17 სიმღერა შეიტანეს პირველ ალბომში, რომელსაც უფასოდ არიგებდნენ თავის გამოსვლების დროს. ჯგუფის წევრები იხსენებენ, რომ ალბომის უფასოდ დარიგებამ შედეგი გამოიღო, რამდენიმე დღეში მათ კონცერტებზე მისული მსმენელი უკვე სიმღერებსაც წყვებოდა და იცოდა მათი შემოქმედებაც. კიდევ ერთი პრობლემა შეიძლება ჩაითვალოს ისიც, რომ ჯგუფის წევრები არც თუ ისე მეგობრობდნენ ინტერნეტ სამყაროსთან. მაგალითად, ჟურნალ პრეფიქსთან ინტერვიუს დროს დაიგეს პირველად MySpace-ის არსებობის შესახებ. ეს არის 2002-2003 წლები, როდესაც აი MySpace-ი ეს თქვა ძალიან პოპულარული იყო სოციალურ ქსელებში, მეტომეტეს თუ არტისტი იყავი, მსახიობი, მუსიკოსი ან მხატვარი, მაშინ მეტომეტეს საჭირო იყო ეს სოციალური ქსელი. ჯგუფი პოპულარული ხდება ჩრდილოეთ ინგლისში, რასაც მოყვება ყვითელი პრესის დაინტერესება და BBC-ს რადიოსი. 2005 წელს გამოდის მათი პირველი სინგლი 5 minutes with Arctic Monkeys. CD-ს გამოიცა 500-იანი ტირაჟით, მათ შორის 1000 ვინილის ფირფიტით და ასევე აიტვირთა iTunes-ის გვერდზე. ამბებიდან მალევე ჯგუფი იღებს მონაწილეობას Calling Stages ფესტივალზე. მათი პირველი სრული ალბომი, რომელიც 2005 წელს გამოვიდა, იმისე მიუხედავად, რომ მასში შესული სიმღერების ნაწილი უკვე გამოსული იყო სხვადასხვა ფირფიტების მეშვეობით, გაყიდვების რაოდენობა პირველ კვირას თითქმის 9 მილიონს გადააჭარბა, რაც რეკორდად ითვლება დებიუტანტი ჯგუფისთვის დიდ ბრიტანეთში. ამერიკის შეერთებულ შტატებში ალბომი 3 თვის შემდეგ გამოდის და ბილბორდის 200 საუკეთესო ალბომში 24 ადგილს იკავებს. 2007 წელს ჯგუფის მეორე ალბომი გამოდის, თუმცა უნდა აღინიშნოს ისიც, რომ მანამდე 2006 წელს ჯგუფის მინი ალბომი იყო გამოსული, სადაც მხოლოდ 5 სიმღერა იყო შესული. ალბომის ჰიტები იყო, ალბომში იყო ჰიტები შესული, პრეს შეიძლება ესეც ითქვას, და ერთ-ერთად გაზარდა კიდე აი ამ ბრეგით მეორე ალბომის პოპულარობა. 2009 წელს ჰამბაგი გამოდის ამ ალბომის ოფიციალური პრეზენტაციამდე. ალბომი გაიპარა ინტერნეტში, მისი გაყიდვები ონლაინში ადგინა 191,000-მა. 2008 წელს დაიწყო ჯგუფმა ალბომზე მუშაობა და საბოლოო სახით როგორც გითხარით 2009 წლის 28 აგვისტოს გამოვიდა. შემდეგი ალბომი 2011 წელს ივნისში გამოდის. ალბომის ყველა სიმღერის ტექსტი ეკუთვნის ალექს ტერნერს და აი ამ ესეთი ალბომი ბოლო 2013 წლის თარიღდება. კრიტიკოსები ამბობენ, რომ ამ ალბომმა კიდევ ერთხელ გაოსახა ჯგუფის მთლიანობას და წევრების ერთნაირ მსოფლმხედველობას. ჩვენ სანამ ეხა სწორედ Arctic Monkeys მოუსმენდეთ, მანამდე საინფორმაციო შემოგვიერთდება. სოფო ვასაძეს უნდა მოუსმინოთ მოკლე გამოშვებით, რის შემდეგაც Arctic Monkeys შემოგვიერთდება.
უახლოეს პერიოდში საქართველოს გაფართოებისა და სამეზობლო პოლიტიკის საკითხებში ევროკომისარი იოჰანეს ჰანი ეწვევა. როგორც ევროკომისარმა 16 ნოემბერს საქართველო-ევროკავშირის ასოცირების საბჭოს ხდომის დასრულების შემდეგ განაცხადა, ის საქართველოს აღმოსავლეთ პარტნიორობის არაფორმალური დიალოგის ფარგლებში ეწვევა. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი ევროკომისიის პირველ ვიცე-პრეზიდენტს ფრანც ტიმერსმან შეხვდა. მხარებმა საქართველოსა და ევროკავშირ შორის არსებული თანამშრომლობის საკითხები განიხილეს. განსაკუთრებული აქცენტი გაკეთდა ასოცირების შეთანხმებისა და სავიზო რეჟიმის ლიბერალიზაციაზე. ამერიკის შეერთებულ შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ დიდი ოცეულის სამიტის შემაჯამებელ პრესკონფერენციაზე განაცხადა, რომ ტერორისტული დაჯგუფება ისლამური სახელმწიფო ეს არის ბოროტების სახე და წამყვანი ქვეყნები ერთიან პოზიციაზე არიან ამ ორგანიზაციის გასანადგურებლად. რუსეთის პრეზიდენტის ვლადიმერ პუტინის განცხადებით სირიაში მყოფ ტერორისტებს 40 ქვეყანა აფინანსებს, მათ შორის დიდი ოცეულის წევრი რამდენიმე ქვეყანაც. ბარაკ ობამამ დიდი ოცეულის სამიტის ფარგლებში ვლადიმერ პუტინთან გამართული შეხვედრისას უკრაინიდან უცხო ქვეყნების ჯარების გაყვანის მძევლების გათავისუფლებისა და უკრაინისთვის საზღვარზე კონტროლის დაბრუნების საკითხები წამოწია. ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრმა დევიდ კემერონმა განაცხადა, რომ სოფლიოს ლიდერები შეთანხმდნენ გადადგან მნიშვნელოვანი ნაბიჯები და გადაუჭრან დაფინანსების წყაროები ტერორისტულ დაჯგუფებებს, წინაღუდგნენ ტერორისტული პროპაგანდის ექსტრემისტულ იდეოლოგიას და უკეთ დაიცვან თავი უცხოელი მებრძოლებისგან. საფრანგეთის ხელისუფლების თანახმად პოლიციამ 16 ნოემბერს მთელი ქვეყნის მასშტაბით 168 ობიექტზე მოაწყო რეიდები პარიზში სისხლიანი ტერაქტების შემდეგ. სპეცოპერაციების დროს დააკავეს 23 პირი, 100-ზე მეტი ეჭვმიტანილი შინაპატიმრობაში მოათავსეს.
ახალი ამბები სოფო ვასაძემ გაგვაცნო. 9:32 წუთი შესრულდა თბილისის დროით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. მე შეგასწრებთ, რომ ჩვენი გადაცემა კი 10 საათამდე გრძელდება, მაგრამ დილის ეთერი რადიო თავისუფლების ეთერში გრძელდება 12 საათამდე. ჩვენი გადაცემის დასრულებისთანავე გვი ნინო გელაშვილი შემოგიერთდებათ დილის საუბრებით. თუ რა შეიძლება მის გადაცემაში საუბარი, ამის შესახებ თავად ნინო გვეტყვის. ნინო, დილამშვიდობის.
დილამშვიდობის დათო, მივესალმები რადიო მსმენელს. დღეს ჩვენ ვილაპარაკებთ ანტიბიოტიკებზე, ერთ შეხედვით ჯანდაცვის სფეროს თემა მხოლოდ, მაგრამ ეს ჩვენი ცხოვრებაა, როგორც იტყვიან, მასზე მცდარი წარმოდგენებით, მათ შორის და სტარად გამოყენებაც ანტიბიოტიკების. ახლა მიმდინარეობს ანტიბიოტიკების მიმართ მედეგობის შესახებ საინფორმაციო კვირეული ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის ეგიდით და გვინდა ამ საბაბით გამოვეხმაუროთ კიდევ ერთხელ ამ საკითხს, რადგან ძალიან აქტუალურია საქართველოშიც და ეს არის გლობალური პრობლემა, ანტიბიოტიკების არამართებული გამოყენება, არამიზნობრივი გამოყენება, რაც ქმნის სერიოზულ პრობლემებს რიგი სერიოზული ინფექციების და დაავადებების მკურნალობის პერსპექტივაში. ის თვალსაზრისით, როგორც ცალკეული ინდივიდების, ასევე ზოგადად თვალსაზრისით, როგორც იტყვიან, და ჩვენი სტუმრები დღეს იქნებიან საინტერესო შედეგებსაც გავაცნობ მსმენელს გამოკვლევის, ახლა ამის დრო არ არის. ჩვენი სტუმრები იქნებიან გიორგი ჩახუნაშვილი, დაავადებათა კონტროლის და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრის გადამდებ დაავადებათა დეპარტამენტის ეპიდემიოლოგი და ლია გოლიაძე, ვახტანგ ბოჭორიშვილის სახელობის სეფსისის საწინააღმდეგო ცენტრიდან განყოფილების გამგეგ ახლავთის და ამ ორ კომპეტენტურ ადამიანთან ერთად ვილაპარაკებთ ძალიან მნიშვნელოვან საკითხზე.
წარმატებული ეთერს გისურვებ. 2983327 გახლავთ სტუდიის ტელეფონის ნომერი, შეგიძლიათ ჩაერთოთ თქვენ სტილის საუბრებში, დასვათ შეკითხვა, გამოხატოთ თქვენი აზრი. ეხლა კი სპორტის სიახლეებს უნდა გადავალოთ თვალი. ამჯერადაც სპორტის ახალ ამბებს ოთარ მაღალკელიძე წარმოგვიდგენს. ოთარ, გისმენთ.
დილამშვიდობის. საქართველოს საფეხბურთო ნაკრებმა მორიგი გულდასაწყვეტი თამაში ჩაატარა კახაცხადაძის გაწვრთნილი გუნდი ტირანაში ჩავიდა და ამხანაგურ შეხვედრაში ევროპის 2016 წლის ჩემპიონატზე გასულ ალბანეთს 99 წუთამდე ორმურთიანი უპირატესობით უგებდა, მაგრამ საბოლოოდ მხოლოდ ქულას დასჯერდა. ანგარში მეორე წუთზე მცველმა ალექსანდრე ამისულაშვილმა გახსნა და ეროვნული გუნდის რიგებში გატანილი გოლების რაოდენობა 4-მდე გაზარდა. საინტერესოა, რომ ამ 4 გოლიდან ამისულაშვილს 2 სწორედ ალბანელების კარში აქვს გატანილი. პირველ ტაიმში ანგარიში აღარ შეცვლილა, რაც მნიშვნელოვან წილად საჯების დამსახურება იყო. მათ მე-40 წუთზე ალბანელი ფორვარდის გაშის მიერ გატანილი გოლი არარსებული თამაშგარის გამო გააუქმეს. შესვენების შემდეგ თამაშის განახლებიდან 6 წუთში გიორგი ჭანტური ამ საქართველოს ნაკრები ორბურთიანი უპირატესობით დააწინაურა. ალბანელები თითქოს წაგებას შეეგუენ, არც საქართველოს ნაკრები კლავდა უკვე თავს ანგარიშის გაზრდის შეტევით და ანგარიშის გაზრდის მცდელობით. თამაში ლოგიკური ფინიშისკენ მიდიოდა, მაგრამ 98 წუთზე მიგიენ ბაშამ ზუსტი შორეული დარტყმით ჩამორჩენა ერთბურთამდე შეამცირა, ხოლო თამაშისთვის მსაჯის მიერ დამატებულ მე-4 წუთზე სოკოლ ციკალეშემ საჯარიმოს გარედან დარტყმით საბოლოო ანგარიში 2-2 დააფიქსირა. საქართველოს ეროვნულმა ნაკრებმა 2015 სეზონი გუშინდელი ამხანაგური მატჩით დაასრულა. ალბანეთი ევრო 2016-ის მონაწილე გუნდია, მსოფლიო რეიტინგში 32 ადგილს იკავებს და მასთან სტუმრად ნათამაშები ფრე რეიტინგის ასეულს მყოფი გუნდისთვის წარმატებად უნდა ჩაითვალოს, მაგრამ საწყენია, რომ გაცილებით უკეთესი შედეგის მიღწევა შეეძლო ჩვენ ნაკრებს და ვერ გამოიყენა ეს შანსი. დღეს კი საქართველოს ასაკობრივ ნაკრებებს ელით საინტერესო მატჩები 21 წლამდელთა ნაკრები ევროპის ჩემპიონატის შესარჩევი ციკლის მეექვსე ტურში შვედეთს უმას მინძლებს შეხვედრა გორში თბილისის თენგიზ ბურჯანძის სახელობის სტადიონზე გამართება. გუშინ გუნდებმა წინასამატჩო დასკვნითი ვარჯიშები ჩაატარეს, სტუმრებმა გორში, ხოლო მას მინძლებმა თბილისში ნაკრების ტექნიკურ ცენტრ ბასაზე. გუშინვე ჩივაძემ პრესკონფერენციაზე ჟურნალისტების შეკითხვებსაც უპასუხა, მან თქვა რომ შვედეთის ნაკრები ძალიან ორგანიზებული გუნდია და თუ ამ თამაშს მოვიგებთ ევროპის ჩემპიონატზე გასვლის შანსს შევინარჩუნებთო. შეგახსენებთ მიმდინარე შესარჩევ ციკლში ჩივაძის გაცვლილმა გუნდმა 5 თამაში 6 ქულა აიღო და 6 გუნდიან ჯგუფში მეოთხე ადგილზეა. ლიდერი ხორვატია 12 ქულით, ესპანეთს 10 ქულა აქვს, შვედეთს 7, ესტონეთს 4, ხოლო სან მარინოს 1. საქართველოსა და შვედეთის 21 წლამდელ თამაში დღეს 14 საათზე დაიწყება და პირდაპირ რეპორტაჟს საზოგადოებრივი მაუწყებელი შემოგთავაზებს. დღესვე ასევე 14 საათზეა დაგეგმილი მიხეილ მესხის სახელობის სტადიონზე უეფას 19 წლამდელ და ევროპის ჩემპიონატის საკვალიფიკაციო ეტაპის ბოლო მატჩი საქართველოს და ავსტრიის ნაკრებებს შორის. ვასილ მაისურაძის გაცვლილ გუნდს 4 გუნდიან ჯგუფში ორ საუკეთესოს შორის მოსახვედრად და შესაბამისად ელიტ რაუნდის საგზურის მოსაპოვებლად გამარჯვება სჭირდება, თუმცა შესაძლოა მინიმალური ანგარიშით მოგება არც ეყოს, თუ კი პარალელურად მიმდინარე შეხვედრაში უელსი ალბანეთს მოუგებს. თუმცა შეიძლება ისეც მოხდეს, რომ საქართველოს 19 წლამდელთან ნაკრები ელიტ რაუნდში მესამე ადგილითაც გავიდეს, ოღონდ ამის შანსი გაცილებით ნაკლებია და იმედია საქმე იქამდე არ მივა და საქართველოს ნაკრები სასურველი ანგარიშით გამარჯვებით მიაღწევს შედეგს.
ნამდვილად წარმატებები უსურვოთ ჩვენს ნაკრებს. 9:27 შესრულდა თბილისის დროით. ახლა კი დაპირებული ჯგუფი, დაპირებული სიმღერით Arctic Monks. ისე 2002 წელს რა საქმიანობდით, მარიამ ნასტასია? 2002 წელს რა საქმიანობდი?
2002 წელს უნივერსიტეტში ჩასაპარებლად ვემზადებოდი.
ხო, მეც ეს უნდა მეთქვა, რომ აბიტურიენტი ვიყავი, თქო და შენ, მარიო?
მე სკოლაში ვსწავლობდი.
მე მეექვსე კლასში.
ჩემი მოძრაობა.
კარგი, სანამ Arctic Monks მოუსმენდეთ, მანამდე გამარჯვებული წყავს ვიქტორინაში. გამოსაცნობი იყო წიგნი მე ვარ მალალა, რომლის ავტორიც და ეს წიგნი პრინციპში არის ავტობიოგრაფიული. გამარჯვებული არის ზაზა გიორგაძე, რომელსაც ჩვენ გადაცემის დასრულებისთანავე დაუკავშირდებით და ვეტყვით სანამ მოვიდეს კუთვნილი პრიზის წასაღებად. წიგნის ავტორი არის მალალა იუსაფზაი. ორი წიგნის ხო, თავისუფლების დღიურების გამარჯვებული. ახლა კი Arctic Monks. I'm up a bit on a string, Tracy Island, time traveling, diamond, could have she heartaches, to come to find you, for in some velvet morning, years too late, she's a silver lining, lone ranger riding through an open space, in my mind, when she's not right there beside me, I go crazy, cause here is where I wanna be, and satisfaction feels like a distant memory.
Wanna hear her say it's
is in my mind when she's not right there beside me. I go crazy cause here is where I wanna be. And satisfaction feels like a distant memory. And I can't help myself, all right. Wanna hear her say, is are you mine? Well, are you mine?
საათი და 42 წუთი შესრულდა. თბილისის დროით ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. მარიამ შავგულიძე შემოგვიერთდა და ის ხო.
მარიამ შავგულიძე სულ ჩვენთან არის, უბრალოდ ეხა მოგუყვება ამბავს.
მე მინდა ჩვენს მსმენელებს
შესახებ.
რომლებსაც წინა საათში არ მოусმენიათ, ეს ამბავი ვუთხრა რომ მე გუშინ ვიყავი თბილისის სამედიცინო უნივერსიტეტში და იქ გავესაუბრე სტუდენტებს, რადგან თბილისის სამედიცინო უნივერსიტეტში ალბათ ყველაზე მეტი უცხოელი სწავლობს და ამიტომ დამაინტერესა გამეგო სტუდენტების აზრი თავად, რას ფიქრობენ, რამდენად ტოლერანტულები ვართ ქართველები, რას როგორია მათი დამოკიდებულება უცხოელების მიმართ და უცხოელების გამოცდილებაზეც და მათ ცუდან კარგ მოგონებებზე ქართველებთან დაკავშირებით, გვინდა რომ გიამბოთ და უბრალოდ მათი აზრი მოისმინოთ, მაგრამ ჯერ ქართველ სტუდენტებს ვკითხე პირველ რიგში, რას ფიქრობენ, რამდენად ტოლერანტულები ვართ ჩვენ.
ჩემი აზრით, საკმაოდ ტოლერანტული ხალხი ვართ, აი მაგალითად უამრავი უცხოელი სწავლობ ჩვენთან და არანაირი აგრესია არ შეიმჩნევა მათ მიმართ რა. რაღაც პროგრამებიც არსებობს, რომლებთანაც ჩვენ ვიგებთ მონაწილეობას, შეჯიბრები და მსგავს საფეხბურთო ტურნირი ჩატარდა ახლა. ისე საერთოდ როდესაც უცხოელი ჩამოდის ან მაგალითად ტურისტი, ყოველ მხრივ ვცდილობთ რომ რაღაც ვასიამოვნოთ, პატივი ვცეთ და მაყოფილი გავუშვა ჩვენი ქვეყნიდან ახლა. სხვა რა არის?
მე პირადად ძალიან ტოლერანტი ვარ უცხოელი სტუდენტების მიმართ, ზოგადად უცხოელების მიმართ, მაგრამ თქვენაც ზოგადად ესე ქართველებზე იგივეს ვერ ვიცი. იმიტომ რომ საერთოდ ქართულ მენტალიტეტში არც ის ჩემი აზრით სხვა ეროვნების წარმომადგენლების პატივისცემა და ანუ მსმენია კიდევაც რომ იყო რაღაც გარკვეული უთანხმოება შავკანიანებსა და ქართველ მოზარდებს შორის და რომელიც ძალიან ცუდადამთავრდა, ძალიან საწყენი იყო.
ტოლერანტობა ზოგადად გამოიხატება ქართველებისგან იმით რომ ანუ არც თუ მათმა სპინძლები განსაკუთრებით უცხოელთა მიმართ, მაგრამ არის ასევე გამონაკლისები, მაგალითად რასისტული დამოკიდებულებით იყო შემთხვევები, როდესაც ფერადკანიანი ადამიანი ჩამოაგდეს ავტობუსიდან უნივერსიტეტში დაახლოებით 3000-ზე მეტი უცხოელი სტუდენტი სწავლობს, რომელსაც მაგალითად მე პირადად არანაირ რასისტული ან უხეში დამოკიდებულება მე არ გამაჩნია და
არიან ქართველებში ნაწილი რომელიც არის ტოლერანტი, რომელიც არ არის ტოლერანტი. ჩემი მაგალითი ახლა მეგობარი მყავს, რომელიც ვერ იტანს უცხოელებს და ნუ მათ გვერდზეც არ დგება, ასე ვთქვათ.
როგორც მოვისმინეთ, ქართველების არგუმენტი იმის დასამტკიცებლად, რომ ვართ ტოლერანტულები, ძირითადად არის ჩვენი სტუმართმასპინძლობა, მაგრამ იმ უცხოელების გამოცდილება, რომლებთაც სხვა კანისფერი აქვთ და თან აქ შეიძლება არ მხოლოდ ტურისტულად არიან ჩამოსული, არამედ ცოტა დიდი ხნით ცხოვრობენ, ცოტა განსხვავებულია მათი შეხედულებაც და სამწუხაროდ გამოცდილებაც.
My name is Vasha.
Ми вашем пия. Индоетидан варда უკვე 3 კვირაა საქართველოში ვარ. ხალხთან პრობლემა არ შემქმნია. ერთადერთი პრობლემა კომუნიკაცია. ინგლისურად არ ლაპარაკობენ, ამიტომ მომიწევს ქართული ვისწავლე.
The only problem is communication.
My name is Adavan. I am over here for 2 years. Then see that.
მე ოლდივანი ვარ, უკვე 2 წელი არა საქართველოში ვარ. ქართველებთან პრობლემა არ მქონია, ძალიან მეგობრულები არიან. ვერ ვიტყვი რომ რთული ხალხია, მაგრამ თუ გვიან ღამით მაღაზიაში ან ეკლესიაში შევდივართ, ცოტა უცნაურად მაინც
მიყურებენ. We will go with shorts like that. They will like different.
My name is Panchami. I'm from India.
Actually Panchami kia indoetidan var. Problema jerjerobit kholod ena da komunikatsia, magram kartvelebi zalyan gvekhmarebien. Magalitsat tu gza ar vitsitan, rame gvchirdeba qola siamovnebit gvekhmareba, magram ena ar vitsit da amiton gvichirs
ushtirta. That we don't know Georgian language and they don't know English. That's why.
I have had good experiences and I've had very bad experiences.
Քարտոლებთან ცუდი გამოცდილებაც ჰქონია და კარგიც. დაახლოებით ორი კვირის წინ მეგობართან ერთად ტაქსის ველოდებოდი. ვიღაც ბიჭებმა ჩაიარეს და მაიმუნის ხმების გამოცემა დაიწყეს, რადგან შავკანიანი ვარ. შემდეგ მოგვიახლოვდნენ, სცადეს რომ ხელი ეკრათ, ჩემს მეგობარს სახეში შეაფურთხოს, მოდოთ ეჩხუბათ. შემდეგ ერთი თეთრკანიანი ბიჭი მოვიდა და იმან დააწნარა. ეს იყო ჩემი ყველაზე ცუდი გამოცდილება, მაგრამ კარგი რაღაცებიც მახსენდება.
But I've had good experiences also.
Yeah, my name is Omar. I'm from India. Problem here is I think that they are not really used to
მე ომარი მქვია ინდოეთიდან ვარ. მაგრამ ქართველების პრობლემაა ის რომ არ არიან უცხოელი ან სხვა ფერის კანის ქონე ხალხის ნახვას მიჩვეულნი. ამიტომაც მათი ქსენოფობიური დამოკიდებულება ბუნებრივად მეჩვენება. თუმცა ჩვენთვის უცხოელებისთვის კარგი არ არის. ალბათ ყველაფერი განათლების დონეზეა დამოკიდებული. თბილისში უფრო მეტი უცხოელია, ამიტომ აქ უკეთესი დამოკიდებულებებია, მაგრამ ხალხს მაგალითად სოფლებიდან, რომელსაც სხვა ფერის კანის ადამიანი არასდროს უნახავთ, უცნაური რეაქციები აქვთ და ხანდახან ზედმეტად ცნობის მოყვარეები
არიან. Wow, who's this guy? I'm so curious. Oh, look at his hair.
There's a difference with being curious and being hostile and
ცნობის მოყვარეობასა და მტრულ დამოკიდებულებას შორის განსხვავება არსებობს. ზოგი მოდის და ჩემი თმით თამაშობს, მათთვის ეს უცხოა და მესმის რატომ აკეთებენ. ამასთან არანაირი პრობლემა არ მაქვს, მაგრამ ხანდახან არ ვიცი მართლა აინტერესებთ რამე თუ დამცინიან. ყოფილა შემთხვევა, როცა ვიღაც მომყობა და შეურაც მყოფელ სიტყვებს მეძახის.
ვფიქრობ, რომ ძალიან დასაფასებელია ამ ადამიანების მენც ესეთ დამოკიდებულება გულისხმობ იმას, რომ ისინი გაგებით ეკიდებიან ქართველების ხშირად ანუ შემაწუხებელ რეაქციებს, იმიტომ რომ თავადაც ამბობენ, რომ ქართველები არ არიან შეჩვეულები უცხო ადამიანებს. მაგრამ მე ვიმედოვნებ, რომ დროთა განმავლობაში ეს ყველაფერი შეიცვლება და ამ ადამიანებს არანაირი პრობლემა აღარ ექნებათ, არც უნივერსიტეტში და არც ცხოვრებაში.
ალბათ მნიშვნელოვანი
იმედოვნება პრინციპში გრძელდება ეს ბოლო 15 წელი, რაც მახსოვს, რომ აი ნახოთ რა იქნება, და რეალურად ისეთი არაფერი არ ხდება, იმიტომ რომ ისევ ის პრობლემა არის, რაც ხო წლების წინ, ხო?
თუმცა შეიძლება სწორედ აი ამ პროცესმა გულისხმობ უცხოელი სტუდენტების შემოსვლამ დროთა განმავლობაში შეცვალოს ეს ყველაფერი, იმიტომ რომ ეს მაინც ახალი პროცესია, რომ 3000-ზე მეტი უცხოელი სტუდენტი სწავლობს ახლა მხოლოდ სამედიცინო უნივერსიტეტში, ეს წლების წინ ეს არისო და შეიძლება ამ ყველაფერმა კონკრეტულ შემთხვევაში რაღაც შეცვალოს.
მე მგონია, რომ აქ ჩამოსული უცხოელები ერთგვარად ლაკმუსის ქაღალდი შეიძლება იყვნენ იმის თვის, რომ მიმღებლობა მეტი იყოს ჩვენ საზოგადოებაში, თუმცა ცხადია ამ ადამიანებისთვის ძალიან მძიმეა ის, რომ მათ კისერზე გადადის ჩვენი გაკვეთილები ტოლერანტობასა და მიმღებლობაში. ხო, იმიტომ რომ მათთვის ალბათ დიდი არაფერი დუგეშია ის, რომ 10-20 წელიწადში აქ უფრო მეგობრული გარემო იქნება, მაშინ როდესაც დღეს გოგონებს აფურთხებენ და თმებს წევენ და ასე შემდეგ, და იმედია ჩვენი მსმენელი, ვინც გვისმენს, მათთვის ესეთი ეფექტური იქნებოდა ეს გამოკითხვა, იმიტომ რომ როდესაც პირადად უსმენ გოგონას, რომელიც მანამდე შეიძლება არც არასოდეს არ დაინტერესებულ ხარ მისი ბედით და ის ამბობს, რომ ვიღაცა მის მეგობარს ახეს შეაფურთხა, მგონია რომ ამის შემდეგ ცოტა უფრო კარგად მოიქცევი და უფრო კარგ საქციელს დაელოდები სხვა შენი გვერდზე მყოფებისგან. მოკლედ ნახოთ. ახლა აფიშას გადავავლოთ თვალი და შემდეგ დავით გონზო ჩიხლაძე შემოგვიერთდება ინტერნეტ ამბების ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.
ამეცაძე საქართველოს ეროვნული მუზეუმი და ალექსანდრე ქართველის ასოციაცია სიმონ ჯანაშიას სახელობის საქართველოს მუზეუმში წარმოგიდგენთ უდიდესი ავიაკონსტრუქტორის ალექსანდრე ქართველისადმი მიძღვნილ გამოფენას. გამოფენა საშუალებას მოგცემს დოკუმენტურ მასალაზე დაყრდნობით გაადევნოთ თვალი ალექსანდრე ქართველის პროფესიული და პირადი ცხოვრების გზას და გაეცნოთ მის მიერ შექმნილ ლეგენდარულ თვითფრინავებს. 19-საათზე მწერალთა სახლი ციკლიდან საუბრები ლიტერატურაზე გიწვევთ კალიფორნიის ბერკლის უნივერსიტეტის დოქტორანტ
მოადის სლავიშტი შოთა პაპავას საჯარო ლექციაზე. აქცენტი ცაგარელის ხანუმა ჰიბრიდული ქალაქიდან წმინდა ნაციონალიზმამდე. გალერია კონტეინერში შეგიძლიათ დაათვალიეროთ გურამ წიბახაშვილის და გიორგი შენგელიას გამოფენა სახელწოდებით ქაღალდები. 22 ნოემბრის ჩათვლით 14-დან 20 საათამდე კი მოძრავ გალერიაში წარმოდგენილი იქნება ნინო ჩუბინაშვილის ჩუბიკას გამოფენა სახელწოდებით ექუები 2. მოძრავი გალერია ამჟამად სავაჭრო ცენტრ ისტპოინტის ტერიტორიაზეა გაჩერებული. რუსთაველის თეატრის ექსპერიმენტალურ სცენაზე 19 საათზე დაიწყება მურმან ჯინორიას მონოსპექტაკლის სახელწოდებით „ქარიმ წურია მეპირდაპირი“. მარჯანიშვილის თეატრის დიდ სცენაზე კი ციცინო კობიაშვილის სპექტაკლი „ქალები“ 20 საათზე დაიწყება. პრემიერა იქნება მარჯანიშვილის თეატრის სხვენში, სადაც საღამოს 20 საათზე დაიწყება მერაბ გეგიას წარმოდგენა „მუზების სახურნი“.
ეს იყო აფიშა, რომელიც მარიამ შავგულიძემ მოგვიმზადა და ახლა ჩვენთან ერთად არის დავით გონზო ჩიხლაძე, რომელმაც მოგვიმზადა ინტერნეტ ამბები. დილამშვიდობის გონზო.
დილამშვიდობის. ძალიან საინტერესო ჩხერს ინტერნეტ ამბები. რა არის ინტერნეტ ამბები?
რა ასე შეყვები ხოლმე?
ინტერნეტ ამბები. ოჰ. კარგი, დილამშვიდობის. დავიწყოთ ჩვენი ყოველდღიური მიმოხილვა იმის, თუ რა იყო აქტუალური ინტერნეტის ინტერნეტში და ასეთ ტექნოლოგიების სფეროში და ყველაფერში, რაც არის ციფრული საერთოდ. ციფრულ სამყაროში, ასე ვთქვათ,
გაჯეტებში.
თუნდაც შესაძლოა, თუმცა დღეს გაჯეტებზე ნამდვილად ვერ ვისაუბრებთ, იმიტომ რომ არანაირი მნიშვნელოვანი სიახლე არ ყოფილა გაჯეტების შესახებ. ვისაუბროთ ანონიმუსის ესეთი ჰაკერული აქტივისტური ჯგუფის განცხადების შესახებ, რომელიც გუშინ გააკეთეს ამაზე, ნუ ქართულენოვანი, არაქართულენოვანი და რამენოვანი ინტერნეტი თუ არსებობს სამყაროში, ყველა საუბრობდა გუშინ. კარგი იქნება, მგონი, რომ ამაზე შევჩერდეთ, ორი წამით მიმოვიხილოთ თუ რა მოხდა და ასევე ცოტა განმარტოთ თუ რას და რეალურად რა ხდება, იმიტომ რომ გუშინ ძალიან ბევრი რამ წავიკითხე სხვათა შორის, ბევრი რამ ამას მარც ეს სწორიც იყო სიმართლე, რომ ვთქვათ. დავიწყოთ იმით, რომ ანონიმუსმა მართლა გამოუცხადა ომი ისლამურ სახელმწიფოს, თუმცა ანონიმუსი არ არის ერთი რამ არ უნდა შეგვეშალოს მოკლედ, როდესაც საუბრობთ ამ ჯგუფზე. ეს არ არის რაღაც ორგანიზებული ჯგუფი, რაღაც წევრებით, ბევრი წევრები არ ხავს, რომლებიც მაგიტასთან დაშნენ და გადაწყვეტეს, რომ მოდი ამას ომი გამოუცხადოთ, ესე ახდება. ანონიმუსი არის მოკლედ ესეთი გაერთიანება, ცოტა ქალატური გაერთიანება, ზოგჯერ ესეთი სინდისი ინტერნეტის, რომელიც ცდილობს, რომ ის რაც არ მოგწონს და რასაც თვლით არასწორად, ხშირ შემთხვევაში, ამ შემთხვევაში ეს არის ტერორიზმი, ამ ყველაფრის წინააღმდეგ უნდა იბრძოლოს ინტერნეტში. ანუ თავისი ბრძოლის ხერხები აქვს, ეს ბრძოლის ხერხები გამოიხატება ძირითადად იმაში, რომ ართმევს ასეთ ორგანიზაციებს ინფორმაციის გავრცელების საშუალებას, ცდილობს მოიპაროს მათი პერსონალური ინფორმაცია, ანუ გამოაქვეყნოს შემდეგ მათი პერსონალური ინფორმაცია, ასევე ანუ თქვას სიმართლე იმის შესახებ, რაც ცოტა დაფარული არის ჩვენთვისაც და ბევრი ისეთი ამ ლეგალური გზებით ამ ყველაფერს ვერ მოიპოვებ. ისინი ამ ყველაფერს მოიპოვებენ ასევე არალეგალურად, თუმცა რომ თქვათ, რომ ანონიმუს ამ ყველაფრის გამო ცუდი რეპუტაცია აქვს და ხალხს ამის გამო არ უყვარს განსაკუთრებით, ასე არ არის. ბევრი დადებითად არის მაინც განწყობილი ამ ორგანიზაციის მიმართ, იმიტომ რომ ანუ პირველ შემთხვევაში არ არის, როდესაც უმეს ომს ხადებს, ასევე ISIS-ი უბრალოდ ალბათ ყველაზე მასშტაბური ესეთ დაპირისპირება იქნება. Google-ის პლანისთვის აქვს მაგალითად თავის დროზე ომი გამოცხადებული და კიდევაც Westboro-ს ბაპტისტური ეკლესიისთვის და ასე შემდეგ. მოკლედ კონკრეტულ ორგანიზაციებს შეიძლება მთავრობასაც 2011 წელს ებრძოდა ტუნისის მთავრობას, რომელიც ვსკოთ ინფორმაციის ცდილობთ არაბული გაზაფხულის დროს ინფორმაციის არხების ჩაკეტვას. ახლა შეეცდება, რომ შეებრძოლოს მოკლედ ISIS. ISIS შეებრძოლოს რაში? ISIS-ისთვის ინტერნეტი არის ძალიან მნიშვნელოვანი რამ, საერთოდ ადამიანების რეკრუტირებისთვის, ასევე საკუთარი ინფორმაციის მისთვის, ესე ვთქვათ, სასარგებლო ინფორმაციის გავრცელებისთვისაც. ამაზე საუბრობდა ვიდეოში, თხოჭოს ფრანგულ ენაზე. და როგორც წერდნენ, საკმაოდ ესეთი
დახვეწილი
ფრანგულ ენაზე. აქვე ვთქვათ, რომ ანონიმუს არ აქვს ეს კონკრეტული ნაციონალობა, შეიძლება ვიღაც ვისთან ერთად ასგან ავტობუსში იჭერი დილით მათ წევრია.
აჰა.
ანუ არ ვიცით რამდენი ადამიანი უერთდება და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. მოკლედ ISIS-ის შემთხვევაში, როგორც ისაუბრეს, შეეცდებიან ეს რეკრუტირებისთვის საჭირო ვებსაიტები, რომელსაც იყენებს ISIS, რაც შეიძლება მალე გააქრონ ინტერნეტიდან და ასევე მოუსპონ მას ასეთ ინფორმაციის გავრცელების და ხალხის შეშინების საშუალება. ასე ვთქვათ, იმიტომ რომ რამდენი ISIS-ის ვიდეოს გამოდის, ალბათ უფრო და უფრო მეტად ისდება ამ ორგანიზაციის მიმართ, ნუ შეშეც და პანიკაც ერთის მხრივ და მეორეს მხრივ ადამიანების, რომლებიც შეიძლება მათი პოტენციური რეკრუტები გახდნენ.
და შეგრძნებაც იმის, რომ დაუცხრომ.
კი, კი, რა თქმა უნდა, ამიტომ და ამ ყველაფრის გაკეთება ძალიან გაუჭირდება ესეთ ორგანიზებულ ძალას. მოკეთ შემხოთ ანონიმუს შეუძლია, თუ ვინმე შეუძლია ჩემი ასრით ყოველ შემთხვევაში. ამაზეც იყო გუშინ თავა, რამდენად სწორია რომ ანონიმუსი ჩაერთოს ასეთ ბრძოლაში. თვითონ რამდენიმე ანგარიში არის კიდე მოკეთ ტვიტერზე, რომ ვთქვათ, ანუ ანონიმუსი და ანონიმუსისთან ასოცირებული პირები.
ანონიმუსუნები.
არა, სწორედ ვთქვით. ანუ ასოცირებული პირები, რომლებიც ამბობენ რამდენიმე ოპერაციაში მიიღეთ მონაწილეობა, მაგალითად რაღაც ერთი კონკრეტული შემთხვევის დროს ისიც კიბერაქტივისტები უბრალოდ რაღაც ერთ კონკრეტულ ოპერაციაში არიან ანონიმუსთან ერთად, ხომ? ზოგიერთს ასევე ჰქონდა, რომ პოზიცია ჰქონდა გუშინ, რომ არ არის სწორი ასეთი ოპერაციის დაწყება, მით უმეტეს რომ არ იცი რას უნდა ებრძოლო. თუმცა ჯამში გამოხმაურებები, რა ვთქვა, კიბერუსაფრთხოების სპეციალისტების იყო, რომ ეს იქნება ძართული ბრძოლა ანონიმუსისთვის, თუმცა მაუსურებდა წარმატებას საბოლოოდ. უნდა დავივიწყოთ ისიც, რომ საკმაოდ ძლიერი მეტოქე წავს ისლამურ სახელმწიფოს, ნამდვილად არაკლია ესეთი ცოდნა კონკრეტულად ამ სფეროში და როგორც დადასტურებით შეგვიძლია ვთქვა, საკმაოდ ესეთი უნარ, ესეთი კარგი
უნარი
ცოდნეა ადამიანები, რომლებსაც შეუძლიათ, რომლებმაც იციან ყოველ შემთხვევაში, რასთან აქვს საქმე, როგორ გამოიყენონ ინტერნეტი, ის მაინც იციან. ამიტომ ნუ ნახოთ საბოლოოდ როგორ განვითარდება მოვლენები. გუშინ წერდნენ, რომ 3824 ტვიტერი ჰქონდა თუ უკვე, ტვიტერის ანგარიში ჰქონდა თუ უკვე გათიშული, თუმცა ეს ჯერ არაფერი ალბათ.
რა თქმა უნდა. დავით გონზაჩი ხვაძეს დიდი მადლობა უნდა გადაუხადოთ. ძალიან მნიშვნელოვანი იყო მით უმეტეს მიმდინარე ამბების ფონზე ესეთი ამბავი, რაც მოგვიყვა. ახლა ძალიან მოკლედ უნდა გადავავლოთ თვალი ბეჭდურ პრესას, მაგალითად გაზეთი რეზონანსი ეხმიანება როგორც საფრანგეთის ტერაქტს, ისინი ამბობენ, რომ საფრანგეთის ავიაციას ისლამურ სახელმწიფოს დედაქალაქზე იერიში მიაქვს, შურისძიებაზე აკეთებენ, აქცენტს ასევე ვერსიაა, რომ ისლამური სახელმწიფო საფრანგეთის პრეზიდენტზე აპირებდა თავდასხმას, და რაც ქართველი მომხმარებლებისთვის იქნება საინტერესო, ეხებიან საკრედიტო ორგანიზაციებს, ათასობით საკრედიტო ორგანიზაცია ხალხს აღატაკებს, ესეთი სათაურით სტატიას წაიკითხავთ გაზეთ რეზონანსში. გაზეთ ახალთაობაში წაიკითხავთ ირაკლი სესიაშვილის ინტერვიუს, სადაც ის ამბობს, რომ ისლამურმა სახელმწიფომ ევროპაში მეორე ფრონტი გახსნა. თორნიკე შარაშენიძე პარიზის ამბებზე ამბობს, რომ პარიზის ტერაქტმა რუსეთის წისქვილზე დაასხა წყალი, ასევე გაგრძელება ამ თემის ისლამური სახელმწიფო ვაშინგტონის ტერაქტებით ემუქრება. ადამ არშანიას თან ინტერვიუს გვთავაზობს ახალი თაობა, რომელიც ამბობს, რომ დავიხოცებით, მაგრამ ბრძოლას არ შევწყვეთ. ალიაში რა არის?
ალიაში წავიკითხავთ, რას ამბობს პრეზიდენტი ათონაძე გადასვლაზე ავლაპრის რეზიდენციის პროექტის ავტორი, ასევე ფინანსთა სამინისტრო თემა არის აქ განხილული და საუბარია იმაზე, თუ რისთვის ის ეს ხატურის უწყება 419 მილიონი.
საქართველოს რესპუბლიკა კი რუსთავი ორი საქმეს ახლებს, ნიკა გვარამიას ზარზე იმის ამახლებრივად ნაადრევია, ასევე პატრიარქის კვირის ეპისტოლეს ეხმიანება, სადაც ის ამბობს, რომ მუსლიმანური რელიგია არაფერ შუაში ადამიანი თავის ბოროტ ნებას ავლეს. მოკლედ ესეთი იყო ბეჭდური მედია დღეისათვის. უფრო შეგიძლიათ თავად გაეცნოთ ჩვენს მიერ ხსენებულ გაზეთებს, ჩვენს მიერ ჩვენთვის განკუთვნილით, რომ ამოიწურეთ ჩვენ ხვალამდე გემშვიდობებს.
წარმატებულ დღეს გისურვებთ ხვალამდე.